Jeg er serieværksætter. Jeg har de sidste, jeg tror det er, hvad jeg har skrevet, 18 år været med til at starte 22 virksomheder. Og de 9 har jeg lukket ned igen, pænt. Og der er mange årsager. Det kunne være, at ideen var dårlig, eller markedet skiftede, jeg havde taget fejl, osv. Så har jeg, jeg tror jeg har 5-6 stykker, der kører meget godt i øjeblikket, hvor jeg har sådan dele af noget af meget op på, og noget er sådan lidt med i og sådan. Så har jeg solgt 4, ganske fornuftigt, og så er jeg gået konkurs med 2. Sådan er det. Så jeg har levet sådan en, herude af pastaskruer på nogle tidspunkter i mit liv, flere år faktisk. Og så har jeg faktisk også været herude, hvor det er gået rigtig, rigtig godt. Og lige nu tror jeg, sådan, jeg bevæger mig egentlig lidt i midten. Jeg spiser mig i hvert fald med 3 gange om dagen, som det vist tydeligt fremgår. Så det må vel gå okay. Det jeg vil fortælle op i dag, først vi får lige min iværksætterhistorie med nogle pointer, og så kommer med det gode råd til dem, der gerne vil starte op. Det er sådan set det, der er planen. Og man kan sige, hvorfor blev jeg egentlig iværksætter? Fordi det er jeg egentlig gået og tænkt en del over. For ofte så ser man iværksætteri og sådan noget. Det er sådan noget, der er far eller mor var iværksætter, der var et eller andet der. Og jeg prøvede at lede lidt, og det eneste sådan dokumenteret i min familie, det er sådan min fars side. Der gik jeg sådan tilbage for at se, fordi vi har en farbror, der er sådan en slægtsforsker. Og det viser rent faktisk, at vi nåede tilbage til, jeg tror der 1500 noget. Der var en storsmugler, for der boede i Jylland. Og muligvis er det derfra, men jeg ved faktisk ikke engang, om han var ansat storsmugler. Jeg ved ikke, om man kunne man være det. Hvem ved? Så det er nok ikke helt der, det er kommet fra. Det, der faktisk skete, det var, at da jeg var teenager, ville jeg gerne være ingeniør, ligesom min far. Han er civilingeniør, arbejder med akustik, og bygget højtalere nede i kælderen, og lavet en masse der. Så det var jeg meget rolig på egentlig. Selvfølgelig skulle jeg da bare gøre det. Jeg skulle matematisk gymnasie, og så skulle det bare køre derudad. Og jeg nåede også til matematisk gymnasie. Det var da egentlig der, at det gik op for mig, at jeg ikke kunne regne. Og det er forbandet dårligt udgangspunkt for at blive ingeniør. Og jeg husker stadigvæk altså sådan en horribel oplevelse, som vist var det, der tippede isbjerget mod nye horisonter. At jeg var oppe efter et år i matematisk gymnasie, der var jeg oppe i noget kemi. Og i det der kemi der, så havde vi en årsprøve, og det var sådan et 20 elever, og så havde vi sådan en lille trin dame, en kemilærer, og hun havde fået en ny idé, at det var, at vi skulle op en efter en, og så skulle vi forsvare et eller andet forsøg, vi helst skulle have lavet, og når man så havde gjort det, så fik man en karakter, og alle i klassen havde så fået udleveret sådan et stykke A4-papir med sådan en pil på, og står flertal opad, så fik man en karakter højere, og nedad, så fik man en karakter lavere. Det var sådan en idé, hun havde fået lige pludselig. Og der er grund til, ikke at høre om denne her ting, fordi det er ikke rigtig grevet om, så det er der årsager til. Den første, det tror hun fandt ud af, altså den klasse, der har hygget sig et helt år, hvad skulle argumentet lige være for at gå ind og vende pilen nedad? Man skulle være sammen de næste 2 år, punkt 1. Punkt 2 skulle man op lidt efter, og det kunne jo være, at altså, det var en sygelig tåbelig idé. Men det, der skete, det var jo, at pilene fløj jo opad hele tiden, og det blev også til min tur på et tidspunkt kom op i et forsøg, jeg ikke lige helt mindst nogensinde har hørt om, men det burde jo nok have, og det gik jo ikke så godt. Og jeg husker, det sluttede med, at jeg skulle... Hun så meget anstrengt ud, og så sagde hun, Martin, gå op til tavlen og tegn et vandmolekyle, H2O, bare for at vise, du har lært noget, og jeg blev meget febrilsk og tegnede enten for mange H eller O, eller for lidt af dem, eller hvad jeg nu lavede, det var i hvert fald ikke det ønskede resultat, og så kiggede hun bare og sagde, Martin, du har fået 0,3, det kunne man stadig få dengang nemlig, og så kiggede jeg jo rundt på klassen der, ikke? Og ganske rigtigt, alle pil op. Og det var så der, det sociale eksperiment sluttede. Der var det sluttet med, nej, Martin har fået 0,3, og så blev pilene, de blev pænt indsamlet igen, og så sluttede det forsøg sådan set med mig, eller lige før desværre. Så jeg fik min 0,3, og tænkte, det var måske ikke lige det sted, jeg så skulle være. Så jeg gik over på den anden side af vejen og startede på en tankstation. Det var der i Budding rundkørsel, og en Q8-tank, det gør den faktisk stadigvæk, så vidt jeg husker. Så jeg gik derover, og noget af det første, jeg blev sat til, det var at vaske politibiler. Jeg havde lige fået mit kørekort ugen før. Jeg ved ikke, om jeg forestiller jer, altså som 18-årig dreng få et kørekort, noget af det første er, at vaske politibiler. Altså skider med at vaske, men de skal også hentes og afleveres. Det var sådan lidt der, det morsomme lå. Så det var altså at gå ned på fremtidsvej nummer 1 og hente en patruljevogn, og så køre den op til rundkørselen, køre den igennem vaskeren, støvsugen og alle de andre ting. Og da man ligesom gjorde det en 3-4 dage, så begyndte jeg at trække lidt i, hvilke knapper der hørte til hvad, hvilke dele af af patruljevogn og sådan. Og det, så vidt jeg husker, kulminerede det med en konkurrence mellem mig først og med hvem der kunne lave julespind længst ud af vaskehallen. Og jeg vandt, jeg kom midt ud i bunden rundkørsel over på den anden side, og så fandt politiet ud af, at det bedst var for borgerne og samfundet måske var bedst, de fik vasket deres politibiler selv. Men min chef var en forstående mand, og jeg havde da et fint job der i hvert fald i en periode. Men det der skete inde i mig der, det var, at jeg fandt ud af, at det der med at komme kørende i en patruljevogn op ad Buddinge Hovedgade, og se folk komme kørende på cykelstien i modsat vejbane, og stikke hovedet ud, og så se dem hoppe af cyklen helt febrilsk, det gav sådan en eller anden følelse af, at det er sgu ikke helt åndssvagt det her, det kunne faktisk godt ligge noget potentiale i, så jeg ville gerne være politibetjent efter det. Og det stilede jeg hårdt mod. Problemet var, at jeg var 18 år, og så vidt jeg husker, skulle man være 22 for at starte på politiskolen. Så jeg havde sådan 4 år, det var altså nærmest evigheder, når man ikke er ældre. Så jeg vidste ikke, hvad jeg skulle gøre. Så det jeg gjorde, det var, at jeg gik ned og begyndte på en handelsskole og tænkte, at jeg skal jo lave et eller andet. Så jeg startede på Lyngby Handelsskole og var der et år. Og efter det, der var jeg så heldig faktisk at få en stilling som kontorelev på Frederiksberg politistation. Og der startede jeg så op og gav den gas. Og hyggede mig meget godt med det. Jeg sagde med det samme, da jeg startede, at jeg skal ikke være kontor et eller andet. Det ligger ikke til mig. Og det var selvfølgelig våget at stå og sige, når det er en kontorelev plads. Men det var faktisk det, der landede mig jobbet. Og sådan kan det være så uransagelige veje, fordi jeg slet ikke plads til at ansætte flere bagefter. Og det løftede jo ligesom en problemstilling, fordi når elever nu har været der 2 år, så må man gerne ansætte dem. Der var ansættelsestop, så på den måde kan man sige, så slap de jo automatisk af med mig bagefter. Og det var fint. Og det var første gang, da jeg kom ind i voksenlivet, i hvert fald arbejdslivet, ikke? Og begyndte sådan, altså jeg ved godt, det ændrer sig en lille smule, men nu har jeg jo også læst Dagpengeland og andre ting, og så jeg kan se, at der alligevel ikke alle steder, at tingene ændrer sig helt. Altså, jeg husker første dag, at så skulle jeg sidde på en stol, og jeg fik sådan at vide sådan lidt, at den var ikke godkendt af HK. Der var kun 4 ben, og der skulle faktisk være 5, og så sad jeg lidt der. I min fritid, der fløj jeg paraglider i 2 kilometers højde, og det med at sidde på en kontorstol med kun 4 ben, frembragte ikke sved på min pande af nævneværdig grad, så den indvillede jeg i, det kunne jeg godt overskue. Så der sad jeg, uden at hverken at falde eller dø. Og så sad assistenten, hun sad så på stolen med de 5 ben. Overassistenten havde stolen med de 5 ben og armlægen, og så havde kontorlederen stolen, der så også kunne vippe med de førnævnte attributter. Så det var meget nemt at se, hvem der bestemte hvad på kontoret. Og så var det jo selvfølgelig på et tidspunkt sådan, så overassistenten skulle jo have ferie og tog afsted, og så sad assistenten der, så kunne man jo tro, nu tænke, aha, så låner hun selvfølgelig stolen med armlægen på. Nej, for det kan man ikke gøre. Nej, man ringer ned til pedellen og får skruet armlægen på sit egen stol. Og så sidder man i 14 dage med armlægen, og det blev pænt skruet af igen, da de 14 dage var gået. Og der stod jeg som 18 år, og jeg tænkte, nu skal jeg til at være voksen, og blev sgu lidt betænkelig ved det hele egentlig. Og så tænker man måske, at det er måske bare blandt kontorfolkene. Nej, det var faktisk sådan hos politimesteren og vicepolitimesteren, der havde kontor ved siden af hinanden. Vicepolitimesteren havde lov til at have gardiner, der gik helt ned til gulvet, og et tæppe, der gik helt ind til væggen, mens vicepolitimesterens tæppe skulle stoppe 10 cm før væggen, og hans gardiner måtte gå til vindueskanten. Så var der styr på det, så kunne man se, hvem der var politimester, hvis man skulle gå ind og blive i tvivl om det. Så der var jeg 2 år, og spenderede sådan set det meste af tiden med at lede gamle morsager op i arkivet og andre ting og sager, som var væsentligt sjovere end at sidde og udskrive bøder til herre fru Hansen. Men det var en meget fornøjelig tid. Da jeg er færdig med det, så tænkte jeg, lige før jeg var færdig, tænkte jeg, hvad, nu er der et år, jeg har sådan et år bagefter. Og jeg vidste ikke, hvad jeg skulle lave. Og alle de der fordømte politi, jeg havde lige trukket frinummer, skal der til sidst fra militæret, var vældig fornøjelig glad ved det. Og så fik jeg videre betjent, hvis du er sikker på at blive betjent, så er det godt at gå i den kongelige livgarde. Og tænkte, der er lidt langt for frinummer til kongelige livgarde, synes jeg nok. Men så tænkte jeg alligevel, nå ja, hvad, jeg har et år, jeg ved ikke, hvad jeg skal lave. Så der fik jeg brugt et års tid inden og hoppede og sprang. Og jeg ved godt, folk de snakker om, at sådan noget med militærtid og sådan noget, det bliver bedre, jo flere år der er gået. Sådan har jeg det. Jeg kan stadigvæk levende huske at ligge i minus 10 grader uden skov. Jeg lå der, jeg frøs simpelthen så meget. Jeg husker stadig, at der kom et S-tog. Jeg vil ikke forestille, prøv at ligge ude i en grænskov i minus 11 grader kulde. Fryse så meget, som man tror, man skal dø. Og så forestiller jeg lige pludselig, at hører man sådan en lyd, og så kommer der sådan en S-tog kørende forbi skoven, sådan 150 meter væk. Inde i det der S-tog, ikke, der kunne man se folk med kaffe, kigge ud af vinduet i en varm kupé. Og jeg husker stadigvæk på det tidspunkt, at jeg tænkte, at jeg ville give min højre arm plus 1 million kroner, hvad jeg absolut ikke havde på det tidspunkt, for at sidde i det tog på vej til verdens mest røvsyge job, bare jeg havde det varmere, end jeg havde i dag. Og hver gang jeg får den mindste snær dag, hvor var det fedt at være i militæret, så husker jeg tilbage på den der oplevelse og tænkte, okay, så havde det nok ikke så sjovt igen. Men der var jeg der et år, og så skulle jeg være politibetjent, troede jeg. Jeg gik i gang med alle prøverne og bestået, og det var vældigt. Svømmeprøver, psykologtest og jeg ved ikke hvad. Og vi var 1000, der startede, 100, der bestod, ikke? Og så skulle de bruge 35. Og som I nok kan regne ud, så var jeg ikke en af de 35. Jeg fik et fint brev efter noget tid om, at det var sådan set fint nok, men de havde kun brug for 35, og jeg var ikke blandt dem. Og der vi hørte bagefter noget med dem, der var ældre, og dem tog de ind, fordi de kunne ikke søge til næste år. Så jeg sagde, okay, fint, så er der vel en venteliste, vi snakker om her. Nej, det havde man ikke lige inden for det offentlige. Der var ingen ventelister. Selvom du egnede, hvor der var kommet igen til næste år, start forfra med lægeprøve, psykologtest, synstest, og så videre, mit syn på et år, du ved, og alle de andre ting. Altså, hvad kan ændre sig? Ja, men det var reglerne. Det ville være synd for de nye, der søgte, hvis de skulle bagefter nogle andre, der havde søgt året før, sådan whatever. Du ved. Så havde jeg det der med, så kan der altså også være ret lige meget af det hele. Så det droppede jeg, så jeg begyndte at køre taxa. Og hyggede mig med det i et år og halvandet. Kørte taxa ind i København. Det var til at få et job, og det var sgu egentlig okay, altså langt hen ad vejen. Men jeg blev bare bekymret på et tidspunkt, for jeg kan huske, at der er gået halvandet år, så begyndte jeg at sidde. Altså en ting er, jeg begyndte at sidde og læse Ekstrabladet. Det var så, hvad det var. Men når man begynder sådan at sidde og debattere vejret med kunderne, du ved, ikke, og begynder sådan lidt med overskrifterne der med ægte, så begynder man at mærke, at ens hjerne degenererer ikke langsomt, så begynder man at trække sig tilbage. Nu har hele livet kæmpet med uddannelse og alt muligt, og nu det går fremad, og lige pludselig får man sådan en sort hul herovre, der suger. Og så sad jeg så mig selv lige pludselig som mavesur gammel taxichauffør, sådan 50 år i siden, lugte lidt halvringen, du ved, ikke, og sidde og være sådan småracistisk, ikke, og sidde med Ekstrablad og føle det her, det er kraftet med intellektuelt, mand. Og så tænker jeg, det synes jeg måske ikke lige. Så jeg kæmpede mig som sådan en anden, væk fra det her ud, og startede på HF, som voksne HF. Og det var en omvæltning, må jeg sige. Jeg startede ude på Frederiksberg Voksne HF, og på det tidspunkt, der var ungdomshuset ikke revet ned, vil jeg så sige, ungdomshuset beboer, de boede i ungdomshuset og gik i skole på Frederiksberg HF. Og de var vældig flinke, altså no offense, mange pragtfulde mennesker, de var meget, meget anderledes end mig, altså at se på pirsede 100 steder, når vi festede fantastisk, og jeg kan huske efter sådan et år der, så tænkte jeg synes faktisk, jeg klarer mig meget godt, og så skulle jeg op til kemieksamen, så tænkte jeg, nu skal jeg sagt mig vise du, at jeg kan godt, nu er der gået 44 år ret præcis, jeg kan da sagtens klare mig, uden problemer, så jeg gik op og fik 0,3 igen, og der sluttede drømmen endegyldigt om at blive ingeniør i hvert fald. Så god råd var dyre. Jeg gik på HF. Jeg stod med ryggen mod muren. Hvad fanden skulle jeg lave? Jeg var nede på et tidspunkt nede for at få et job som fejemand, hvor jeg fik at vide, at det var ikke kvalificeret til. Hvordan fanden man kan være ukvalificeret til det, der har jeg ingen anelse om. Men jeg var ukvalificeret som fejemand, så begynder det sgu at trække lidt på ens selvtillid. Politiet kunne ikke bruge mig. Militæret kunne jeg ikke holde ud. Skolen, det var ikke lige et match in heaven der heller, og så videre. Så det slog mig, Martin, du er simpelthen så dum, så du bliver nødt til at blive selvstændig. Så det blev jeg, og jeg tænkte, nu gider jeg ikke at høre mere på hverken forældre eller venner, eller prøve, altså I kender i den her bog, hvad kan jeg blive? Hvornår fanden kommer ben 2, hvad kan jeg så blive? Jeg gik og ventede og ventede. Er den kommet? Er der nogen, der kan fortælle mig det? Jeg har ikke hørt om den. Nej, den kom ikke. Og så tænker jeg, Martin, nu bliver du nødt til at gøre noget for dig selv. Nu må du holde op med at sidde og tænke på, hvad alle andre og hvad der fremtidige har rendt mig i røven. Nu bliver du nødt til at kigge på dig selv, for der er jo ingen, der hjælper dig. Der er jo ikke nogen, der er sat i verden for at gøre noget som helst for dig, når der kommer til stykket. Jeg var nede på, socialkontor, eller bistandskontor, eller arbejdskontor, eller var nede i Lyngby Storcenter, var den oppe på første sal i hvert fald, hvor jeg sad op med sådan en sagsbehandler, ikke, og sagde, hvad gør jeg? Og den situation er der jo nogen af jer, der har været i, ikke? Der føler man sig eddermame og lousy. Har sgu lidt en fornemmelse af, at systemet er egentlig designet for dem, der arbejder i det, og sgu egentlig ikke for dem, der skal have hjælp. Sådan var det i hvert fald dengang. Det kan være, der ændrede sig, det skal jeg ikke kunne sige, for jeg har ikke besøgt det siden. Jeg blev grundigt vaccineret. Så nu gider jeg slet ikke at høre på alt det der. Hvad er det, interesserer jeg mig for? Og jeg interesserer mig for at spille computerspil. Og så tænker jeg, okay, det er en interesse. Hvordan fanden kan jeg gøre det til en eller anden form for levevej? Jeg er skide lige glad, hvad jeg tjener på det. Jeg vil bare have, så jeg kan leve. Det er alt, hvad jeg ønsker. Det er bare at have noget, hvor jeg hver dag kan gøre noget, jeg er glad for. Tjene mine egne penge, og så må det fandme blive småt. Jeg er ligeglad. Så tænkte jeg, hvad skal indgangsvinklen være? Og så var det, at det slog mig, på det tidspunkt var der, nu er vi tilbage i nogen af 90'erne, 93 eller 94 eller hvad ved jeg, at folk de spillede en del spil, ikke så mange, der er mange flere, der spiller i dag, men dengang var der ikke så mange, men dem der spillede, de spillede sådan nogle store spil, og det krævede efterhånden 20 disketter, altså skulle man spille sådan et spil og installere det, så købte man et spil med 20-3,5 tommes disketter, og så sad man og puttede dem ind, ikke? Og som regel ved diskette nummer 16 ud af 18, ikke? Så var der en bad sector eller et eller andet pis, så stod man med det, og man havde bare lyst til at slå den ihjel. Og jeg tænkte, der må komme noget smartere. Og ganske rigtigt, lige der begyndte CD-ROM'en lidt at komme. Og så var det, jeg sad og tænkte, CD-ROM'en, altså, den kommer til at vinde. Det var egentlig ret indlysende dengang, at den blev det store på et eller andet tidspunkt i nær fremtid. Fordi spilfirmaerne kunne lige pludselig brede sig ud på så meget, de ville. Og den anden ting, der var interessant, er, at man kunne ikke kopiere CD-ROM'en dengang. Hvor folk jo kopierede diskettespillene. Så lige pludselig matchede det jo med, jeg har en interesse, og der sker et skift på en eller anden måde, som jeg tænker, jeg kunne udnytte. Så det, jeg egentlig gjorde, det var, at jeg gik i gang med at tænke på, hvordan fanden kan jeg gøre det her? Først tænkte jeg, kan jo ikke bare starte en butik, jeg kan jo ikke gøre nogle af de ting, jeg har jo ikke råd til. Så det første, jeg egentlig tænkte over, det var, når man købte, jeg havde de her 3,5 tomme disketter, de sad typisk på tyske computerblade, der kostede 80 kroner stykket, og der sad et spil, og man kan kalde det sådan et shareware-spil. Shareware betyder sådan simpelthen, at man får 2-3 baner. Lidt ligesom iPhone-spil, eller hvad ved jeg. Så man får måske gratis, men hvis man vil noget, skal man betale noget for at få resten af banen, eller hvad pokker ved jeg. Det var shareware. Og jeg tænkte, det er jo ikke fedt at købe tyske computerblade til 80 kroner for at få en diskette med et spil. Der må være en smartere måde at gøre det på. Så jeg kontaktede nogle af de spilfirmaer og sagde, hvad siger I til, at jeg bare sælger disketterne, fordi de der tyske computerblade, skulle der ingen, der gider at have. Jamen, det var de cool med, det kunne vi da bare gøre, fordi det var bare en distributionsmodel for dem. Så jeg gik ud, og så købte jeg en masse disketter. Og så satte jeg mig ned med, at jeg havde sådan en gammel computer, så gik jeg i gang. Kopierede dem en efter en, og da jeg så kopierede nok, så kopierede jeg sådan en laserprinter, og så lavede jeg nogle labels, jeg købte nede i boghandel, og satte dem på, og en ven lavede en lille forside, man kunne printe ud, og så købte jeg en lille plastiklomme, og så knaldede det sammen, så havde jeg et produkt. Tænkte jeg, det er sgu meget fedt. Gik jeg ned i Metro, supermarked for selvstændig, også mange andre, gik jeg ned og sagde, jeg har et produkt her, hvad kunne I tænke at købe det? Og det sagde de, ja, det vil de gerne, de vil godt bestille 3.000. Det blev en meget lang weekend. Det tog et minut per stykke, og så kan du selv regne på det. Så lånte jeg vist nok en vens computer, og sådan noget, så vi speedede hasten op til det dobbelt. Jeg kan i hvert fald huske, det var ikke meget søvn. Jeg fik leveret de der spil der, og det var fint. Og så gik der en uge, 10 dage, eller hvad ved jeg. Og så tænkte jeg, nu kunne jeg egentlig godt tænke mig at se de der spil der. Og så var det, jeg tog ud til Metro, eller ud i Glostrup, eller Ballerup, eller pokker der. Jeg tog derud og op i første seng, der var der CDB-afdelingen, gik op, og så jeg det der store stativ, hvor alle mine spil. Jeg havde lavet 10 eller 12 forskellige, tror jeg. De hang på det der stativ der. Og jeg ved ikke, om jeg kan sige det på en måde, så folk virkelig forstår, hvordan jeg egentlig havde det. Prøv at forestille dig, at man går fra fiasko til fiasko til fiasko, til dårlig karakter til fiasko, fiasko, nej, 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 fiasko. Og lige pludselig kommer man ind i Metro, stort supermarked, kommer op på første sal, og så ser man sit produkt derinde. Man ser folk gå rundt, kigge rundt og sådan noget. Går de over og kigger på mine produkter, tager det op og vurderer det seriøst. Der er ingen, der grinede, så vidt jeg kunne se i hvert fald. Nogle lagde den tilbage igen, andre puttede ned i kurven. Lige pludselig stod jeg med den åbenbaring, at jeg faktisk havde frembragt noget af værdi for andre mennesker. Og det gav mig et kick så stort, så jeg tror, at nu har jeg aldrig været på hverken heroin eller kokain eller noget som helst andet af den slags. Men jeg forestiller mig lidt, at det må føles på samme måde som rush og sige, wow, jeg fandt på det, jeg lavede det, jeg fik det solgt, folk er glade. Der var ikke nogen, der returnerede det. Folk var tilfredse. Jeg lavede flere spil, og så kom jeg i gang. Og det kick der var helt fantastisk. Så kom det næste ting. Det var jo så, at jeg gik så hen, fordi at det kostede mig 4 kroner at købe en diskette, og så kostede labelserne af. Jeg tror, det endte med 5,5 kroner. Så til Metro for 9 kroner eller et eller andet. Jeg havde sådan 3-4-5 kroner eller sådan noget ud af sådan en diskette der. Det var egentlig okay. Gik jeg hen der, og så jeg, og så solgte de dem for 79 kroner. Og jeg så lidt, så var det sådan, jeg følte, jeg var måske lidt i den forkerte ende af fødekæden her. Jeg så sådan lidt, du ved, meget naivt dengang tanken om, okay, jeg sidder i fugtig kælder og sidder og kopierer løs og laver alt arbejde, får ideen og afleverer og tjener 4 kroner. Mand, der ejer mursten, placeret oven på hinanden og har en cigarkasse, sidder og drikker kaffe og slapper af. Folk kommer og siger, goddag, må jeg give 79 kroner for det, du har givet 9 kroner for. Det var sgu mere mig. Altså, jeg synes, det var sgu da, der ville jeg sgu da egentlig hellere være, altså, når alt kom til alt. Og det var egentlig der, jeg besluttede mig for sådan rigtigt at sige, det er sgu en butik, jeg vil have. Jeg gider sgu ikke sidde nede i en fugtig kælder. Jeg vil da sidde der og hygge mig og hyggesludre med kunderne og alle de der ting der. Udfordringen var bare, at jeg havde så tjent 15-20.000 kroner på de der spil, jeg havde solgt rundt omkring. Og det var jo ikke alverden, kan man sige. At lave en butik dengang, ligesom i dag, det koster jo altså nogle penge. Altså, der, det er jo indskud og displays og kasseapparater, disk og varelager og potteplanter og bongruller og hvad fanden ved jeg. Altså, der er mange ting i sådan en forretning et eller andet sted. Jeg havde sgu ikke rigtig andet end de der 15-20.000 kroner. Og på det tidspunkt havde jeg allerede fornemmelsen af, at jeg gider faktisk ikke at være selvstændig alene. Jeg vil have en partner. Jeg vil have en forretningspartner. Og jeg kendte bare ikke rigtig nogen. Gudskelov tog jeg ikke nogen, jeg kendte, vil jeg sige. Det må I love mig aldrig at gøre. Tag nogen, jeg absolut ikke kender. Men det kan vi vende tilbage til, hvis I vil høre mere om det. Men jeg støttede på Pan. Pan, han havde engelsk med over på HF, hvor jeg stadigvæk var. På det tidspunkt, og Pan var, så vidt jeg kunne se, umiddelbart ikke pierced, og virkede sådan set som en meget flink og fornuftig fyr, og Pan han investerede i aktier. Jeg tænkte, mand, der investerer i aktier, må vide noget om økonomi, og det følte jeg mig ikke særlig stærk på, og det var sådan set meget godt at prøve at finde en, der, fordi mange laver den fejl, at de finder nogen, der laver forretning sammen med, som minder om dem selv, hvor jeg egentlig prøvede at finde en, der ikke gjorde. Det er også en god ting. Så der var jeg lidt heldig, at jeg valgte dem. Udfordringen var, at efter Pan har sagt ja til at lave butik, så skete der jo så det, han tabte alle sine penge på aktier, og havde ikke nogen penge tilbage, og heller ikke noget talgeni for den sags skyld, men han havde så mange andre kvaliteter, så det gik jo fint. Men udfordringen var, Pan og jeg havde for de der 15-20.000, og det var sådan set det. Vi gik i banken og prøvede at låne de der 30-40.000, vi manglede, og det tog 3 uger for det, der hed Bikuben dengang, at finde ud af, at det synes de ikke, de ville finansiere. Så jeg var så svineheldig, og det er jo der noget af det held, der kommer, og nogle af de muligheder, man har nogle gange, som andre ikke har, det var, at jeg kunne låne 50.000 af mine forældre. Så det fik jeg lov til, og det gjorde, at vi betalte 35.000 i indskud, vi forhandlede hårdt, så 35.000 i indskud for butikken lå nede på Falconer Allé i den helt forkerte ende. Dengang var al action, altså al form for salg af PC-ting, foregik op mod Åboulevarden eller Ågade, eller hvad pokkerne hedder, den der ende der. Frederiksberg Center eksisterede ikke, McDonald's eksisterede ikke, og det var dernede, lige over for Frederiksberg Center, hvis I kan huske det, lige over. Forretningen ligger der stadigvæk. Panen sidder og sælger computerspil, så hvis jeg skulle komme forbi, så hils Pan mange gange for mig. Cybercom, det skal da meget godt gået, ikke? Hvad fanden er det? 3 eller 94 eller sådan noget, så Pan lever stadig den forretning. Anyway, der startede vi op i den her, og vi havde ikke rigtig nogen penge andet end de der, hvad er det, omkring 70.000, 35.000 forsvandt jo til indskud, og så stod vi tilbage med 35.000, der skulle dække en facade. Den fik vi en af vores bekendte til at lave for 5.000, og kasseapparatet blev min gamle PC med en piratkopi af Navision Financial, eller hvad fanden den hed, installeret. Det var godt nok det mest avancerede kasseapparat i hele verden. Gigalagerstyringsmodul. Jeg fik den mega store pakke. Jeg tror, den kostede 500.000, hvis man ikke havde stjålet den. Jeg har betalt det mange penge siden. Ikke på den konto, men vi blev ved med at bruge om. Det er afladet, ikke? Men den stjal jeg, det må jeg erkende. Og så stod vi jo der og havde mine 12 forskellige eller 10 forskellige spil. Jeg ved ikke, om I kan forestille jer, ikke? Man har 100 kvadratmeter eller 90 kvadratmeter forretningslokal og 12 spil. Det fylder sgu ikke særlig meget, så det Pan og jeg gjorde, det var, at vi hængte sådan et gardin ned igennem butikken, så vi kom ned på 45 kvadratmeter, og så fik vi en masse papstander fra spilfirmaerne op og stå, og nogle yogapalmer, og hvad man ellers skulle købe sig til af ting, der fyldte. Og så fik vi købt for 20.000 kroner spil, og det var sådan noget dengang, altså kostede de, jeg tror, 400 kroner indkøb, så vi måske fået 40-50 spil. Så vi havde måske 50-60 spil, som sådan med en meters mellemrum på hylderne lige akkurat fyldte et eller andet ud, der mindede om et eller andet. Og så åbnede vi døren, og den første dag solgte vi for, jeg tror, 500 kroner. Det var jo ikke voldsomt med sådan et åbningssalg. Vi har regnet ud, at vi skulle sælge for 1.600 kroner om dagen for at løbe rundt. Og det betød, så var der altså ikke penge til Pan eller mig. Jeg kørte taxa i fritiden, og Pan gik med morgenaviser. Så vi klarede vores egen økonomi ved siden af. Men for ligesom, at vi kunne betale husleje, strøm osv. Forsikring havde vi ikke råd til, så vi havde købt sådan et stort, grimt stålskab, vi havde boret fast i væggen, og der proppede vi alting ind om aftenen, og så skiftes vi nogle gange til at sove i butikken. Det var så der, min kæreste igennem 3-4 år sagde, nu gad hun sgu ikke rigtigt det forhold længere. Det der med udstillingsvindue, sove, nej, det fungerede sgu ikke helt. Så det sluttede der. Det gav så også mere tid til at arbejde. Sådan så jeg ikke på det dengang, skulle jeg så sige. Det lyder lidt kægt og frisk i dag. Jeg tror nok, jeg tude 14 dage, men så var det også overstået. Og så var jeg videre, og så gik vi i gang med det her. Jeg tror næste dag solgte vi for 50-60 kroner, og sådan begyndte det lidt. Og på et tidspunkt, der er gået på måneder, der skete ikke rigtig noget. Så kom den første ting, det var jo så at rektor op på HF, synes egentlig godt, han ville snakke med mig om mit fravær. Og jeg kan huske, han havde organiseret det, så vi var en hel del, der skulle ind og snakke med ham, og den ene kom ind, og så tude vedkommende og gik. Den ene kom ind, tude og gik, og så videre. Så kom jeg jo ind og tænkte, nå ja, okay, hvad er det værste, der kan ske jo? Altså, det går jo nok. Hvis jeg bare kan få en måneds SU mere, så er det altså bare toppen. Så jeg gik ind, ikke, og han sagde, Martin, du har 50% fravær. Ja, pæn mig i butikken den ene dag, mig den anden pæn. Jo, det var sgu egentlig meget. 50%, det kommer ikke helt bag på mig. Jo. Og så fik jeg forklaret, at vi havde en butik. Og inden på den der samtale blev, at jeg havde en måned til at få styr på det. Jeg tror nok, at jeg kom til at love, at jeg ville ansætte en eller anden. Hvordan man lige gør det med en omsætning på 75 kroner om dagen, det ved jeg ikke. Men jeg er optimistisk. Jeg er meget optimistisk af sind, skal man sige. Og måske også lettere manipulerende til tider. Så jeg fik en måned, det var en måned til SU. Det var jo ikke så dårligt. Og så fik jeg solgt ham 20 officepakker til Frederiksberg HF. Så jeg lavede en profit på 5.000 kroner, så det var ikke så tosset. Så jeg var en af det. Jeg kom ud med et stort smil. En måneds ekstra SU og 5.000 kroner i kassen. Det var sgu ikke så tosset. Men efter den måned, så var der altså også udgivet en kald i slut deroppe. Paner, jeg stod så bare med den udfordring nu. Vi havde en butik, der rent faktisk overhovedet ikke løb rundt. Den blev kun løb rundt, fordi jeg knoklede som taxichauffør. Vi var jo butikken fra 9 til 9 om aftenen nærmest, og rode rundt med det, og når fredag aften eller lørdag aften kom, så kørte jeg taxa til næste morgen, og så kørte jeg også taxa søndag eftermiddag og så videre. Det var sådan relativt hårdt. Og på et tidspunkt var vi så presset, så Pan og jeg, vi tænkte, okay, hvad gør vi nu? Og så tog vi hjemme, der havde vi nogle computerspil, vi havde købt på et tidspunkt, og så satte vi op som brugte spil. Og så skete der noget spændende. De blev solgt. Sådan. Så hvad satan skete der lige der? Vores udfordring var jo, at der var flere, der solgte spil op af Falconer Allé, men når jeg ringede til grossisten, goddag, jeg vil gerne købe et af dem, og to af dem, og en af dem, og en af dem, ligesom at handle slik, der må være lille femøres ting her og der, man får ikke meget sådan mængde rabat. Så ofte oplevede jeg, at konkurrenter op ad gaden, der kunne jeg gå op og købe billigere end vores egen grossist, og det er sgu lidt noget skidt. Falconer Allé var faktisk en form for forgangs til internettet, forstået på den måde, at den måde folk navigerede på, det var jo, de ville gerne købe et spil, så startede de op ved Opelvaren, så gik de ned og gik de ind i alle butikkerne hele vejen ned, den der havde det billigst fik sådan set handlen. Og det er jo lidt i dag, Google ding 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 frem og tilbage, indtil man finder det man gerne vil have til en fornuftig pris. Og når man er 100 kroner dyrere end alle de andre i gennemsnit, ikke, så sælger man sgu ikke så meget, så det var ikke underligt, men det er jo noget der bider sig selv i halen, for har man ikke nogen omsætning, kan man ikke købe mange af noget, og køber man ikke mange af noget, kan man ikke få en god pris. Og kan man ikke få en god pris, så sælger man for dyrt, og så kan man ikke sælge noget, og så kan man ikke få mange af noget, og det bider sig jo hale. Men lige pludselig, så begyndte jeg at sælge de der brugte spil der, og så satte vi et skilt op i vinduet, og vi købte og solgte brugte spil, og altså kort før, at det begyndte at blive rigtig skidt, så sendte jeg en presmeddelelse ud til alle aviser, jeg vidste ikke engang, at det hed en presmeddelelse, jeg sendte simpelthen et brev, jeg gad godt at se det i dag, men der var en, der reagerede, det var Berlingske. Og de sendte en fin fyr, der hedder Allan Bauer, som jeg ikke anede, hvem var, men er en flink mand. Og han kom ud med en fotograf, helt inden for Pilestræden, og kom så for at skulle se det der. Jeg tror nok, jeg som Anna Kasper i sin tid sagde, romantiserede en del omkring udvalget af varer i mit brev. I hvert fald så han rimelig skuffet ud, da han stod og så på de der 12 spil, eller hvad jeg havde henne. Og han stod og kiggede lidt på det, ikke? Og man kunne se, ikke? Altså han tænkte, okay, to muligheder, ikke? Tre muligheder. Den ene er til hjem. Åh, pis, jeg har fotograf med, jeg skal hjem, og så skal jeg finde på noget andet. Ikke god idé. Den er strøget. To, skrive af Martin og Pan, som ingen kender, er løsløgner og idioter. Ah, den sælger heller ikke noget. Sælger heller ikke mange aviser. Tre, skrue vidvinkel på, for det til at se ud som om, der er 10 gange så meget, som der er. Skriv glorificerende, kæmpeflot artikel om den. Og det var det, der skete. Så næste onsdag, tror jeg, der kom computertillægget, og der var et meget flot helsides med Pan og mig, der stod der, for noget, der lignede nærmest sportshaller af brugte spil. Og jeg kan huske, da jeg kom om morgenen, det var Pan, der ligesom havde passet forretning. Jeg kan huske, man sov, der lavede pokker ved jer, men jeg kom, og så var der folk ude foran forretningen. Jeg tænkte, nej, nu er der indbrud, mand. Ikke? Altså, der er sket et eller andet. Men det var selvfølgelig, som I kunne regne ud, folk, der havde læst artiklen, og kom for at købe og sælge. Det, der skete, det var jo så, at vi købte selvfølgelig billigere og solgte selvfølgelig noget dyrere. Og da dagen var gået, havde vi solgt for 5.000 kroner, hvad der var fantastisk. Altså, det var langt, kæmpe salgsrekord. Problemet var bare, at vi havde købt for 10.000 kroner. Og det var ikke, fordi vi var idioter. Det var bare et spørgsmål om, at nu havde vi jo et stort lager at spille. Vi havde bare købt en masse. Men jeg ved ikke rigtigt med jer. Er der nogensinde nogen af jer, der har forsøgt at betale husleje med brugte computerspil? Elregninger? Næste dag skete der det samme. Køb for 5.000. Eller køb for 10.000, sælge for 5.000. Og vi begyndte virkelig at bygge op i varelageret, ikke? Men det begyndte at blive et problem. Og så fik Pan den geniale idé at sige, prøv at høre her. Hvis folk kommer og vil købe, lad os sige, de kommer med 5 spil, og de skulle have 500 kroner for dem. Så siger vi, hvis de køber noget andet hos os, så får de 500 kroner. Det, de havde fået før. Men hvis de ikke køber noget hos os, så får de kun 400 kroner. Så hvis de havde de 400, fordi det, der skete, det var jo, folk kommer med deres spil, tog pengene og vagede op og købte deres nye computerspil 100 kroner billigere op ad vejen. Selvfølgelig. Altså, hvem fanden vil ikke gøre det, når man har masser af tid? Så, men i og med, at vi nu gav 100 kroner mindre, hvis man tog pengene med i lommen og gik op ad gaden, så gav det jo ikke rigtig nogen mening at købe det billigere. Det giver næsten sig selv. Så på den måde, så fik vi vendt den der forretning rundt. Og så begyndte der altså at ske noget. Jeg kan huske, så en dag, så sad jeg ned og hørte noget radio, og så var der en børnepsykolog, der fortalte, at det et af de spil, vi solgte allermest af. Det var spillet Doom. Det var kæmpestort dengang. Børnepsykologen sad så på P1 og klogede sig og sagde noget i retning af, ja, det der frygtelige spil Doom, som plager børn og unge helt forfærdeligt. De får tics, og de får alt muligt andet. Ja, specielt en scene, hvor man går ned i en dyb kælder. Der hænger et spædbarn spil ud, og det skal man riste med en flammekaster. Det spil har jeg kraftedeme spillet mange timer. Jeg fandt mig aldrig set nogle spædbørn, der hængte op i nogle kælder, man tænkte, hvad er det, hvor i alverden er noget det sted hen. Indtil det gik op for mig, at spædbarnet absolut ikke var et spædbarn, men en lille mand, en lille robot, der hed Commander Keen, som var maskot, om man så må sige, for konkurrenten. Så det var sådan en venlig slet hilsen om, at vi grister ikke et spædbarn, nej, en robot med ledninger og ting og sager. Der er trods alt en lille forskel, og det gjorde mig rigtig hissig og arg. Så det jeg gjorde, det var, at samme morgen sendte jeg en pressemeddelelse, for nu vidste jeg, hvad det hed til alle landets aviser, om at jeg har afholdt Danmarksmesterskab i Doom for børn og unge. Den sad lige i skabet. Er jo sindssygt, det gik amok. Jamen altså, hvad der ikke kom af debatprogrammer og ting og sager omkring det der. Og vi fik 200, så vidt jeg husker, 280 tilmeldte til det her, ikke? Og vi startede med et lille noget over i Falconercenter, endte med at tage den mellemstore sal, hvor der var plads til 1000 mennesker, for de kom jo altså fra Lolland og Bornholm, og de havde familier og venner, heppekor og balloner og klaphatter, og jeg ved fandme ikke hvad. Alle tror jo, og sådan er det jo stadig den dag i dag, at den der tumpe der, der tager tævret af computerspil, han må være Danmarksmester. Jamen for helvede, han har taget Brian, Benny, Johnny og Hanne. Jamen så er han da den bedste i Danmark. Så alle kom jo for at se den der nørd, der nu terroriserede den lokalsamfundet med at være den bedste, vinde Danmarksmesterskabet. Så der var virkelig bred opbakning omkring det her, for at sige det meget mildt. Og en uge før kom TV2, de havde startet et nyt sportsprogram, der hedder Søndagsdunk, eller et eller andet den stil, og fulgte nogle af spillerne, hvordan de varmede op til Danmarksmesterskabet og så videre. Og jeg kan stadig huske det der sportsprogram, der hvor der sad 1,2 millioner danskere og så, troede de skulle se håndbold eller meget andet. Hvordan man så, at hey, nu kommer det her, du ved, Danmarksmesterskab, vi ser ikke lige hvad, du ved, ikke? Og så ser man Niklas der, laver armbøjning og fingergymnastik, og, jeg ved, og hårdt pumpet musik, ikke? Og så var det Danmarksmesterskab i Doom. Vi fik sådan 10 minutters indlæg i søndagssporten der. Blev sendt live på P3 i en time eller noget af den stil. Det kom dobbeltside, Berlingske, Jyllandsposten, helt over Aarhus Stifttidende kom og lavede en side, og det eksploderede fuldstændig. Og så må jeg sige, at der begyndte jeg for første gang at forstå den kraft, der ligger i PR. Jeg ved ikke, hvor mange penge jeg har brugt på små latterlige annoncer her og det og alt muligt andet, som hvis jeg var svineheldig, hørte bare én nævne. Her, ved bare at finde på noget tosseri, men så fik jeg nærmest Danmark til at eksplodere med det her. Og det har altså ligget i mig så dybt siden da. PR er simpelthen så fedt. Og det skal jeg lige vende tilbage til lidt senere, men PR, det vender vi lige tilbage til. Så forretning gik rigtig godt, og for at gøre en historie, der allerede er blevet alt for lang, en smule kortere, eller i hvert fald afrunde den del, så vil jeg sige, at de tre andre butikker i København, som kun solgte computerspil, de gik konkurs. Og kunne ikke klare konkurrencen. Simpelthen. Vi var de eneste, der tog PC-spil seriøst på den måde. Vi har brandet vores forretning. Pan og jeg fattede ikke mere noget som helst andet, end vi levede åndede produktet. Vores forretning lignede, jeg ved, lignede sådan ikke et klubværelse simpelthen, der havde set meget bedre tider, vil jeg sige. Der hang med teenager og besynderlige mennesker, der kom hele tiden. Men det endte altså med, at de der brugte spil, der var dage, hvor vi solgte brugte spil for 35.000 kroner om dagen med avance på 50%, og folk de synes, det var helt fantastisk. Jeg skal vende tilbage til, hvad der er for nogle ting, vi gjorde, og hvorfor de virkede, og jeg kan lige så godt sige med det samme, at det er jo alt sammen noget, som er kommet til mig bagefter. Jeg har ikke siddet og tænkt kloge tanker, da jeg startede det. Jeg vidste ikke en skid, jeg havde. Jeg kan huske, at jeg fik 0,3 i dekoration eller sådan noget lignende, hvor man skulle stable dåser op i en anden på handelsskolen. Jeg har ikke fået god karakter af nogle af de her ting. Nu har jeg fortalt om de ting, der gik godt, så jeg har ikke fortalt om de 500 ting, hvor jeg kvarede mig så meget, som man tror, det er løgn, og det kostede en masse penge. Men jeg skal prøve at give jer et lille indblik i det der. Noget af det første, og det er jo ting, som jeg har tænkt på bagefter. Noget af det første, man gør, når man skal stifte en virksomhed, det er jo et eller andet sted at først have en eller anden idé. Og det er vigtigt for mig at sige, Ideen er ikke særlig vigtig eller væsentlig. Selvfølgelig kan man lave en idé, der er så uendeligt dårlig, så det ikke kan lade sig gøre. Selvfølgelig kan man det. Men lad nu være med at tro, at det skal være geniale idéer. Jeg har boet i USA 4 år her for nylig, kom hjem i april, og på vejen hjem, der rejste jeg rundt til, jeg tror det er 7-8 forskellige lande, og interviewede 32 danske iværksættere, der har lavet virksomheder i alt fra Hawaii til Filippinerne og Vietnam og alle mulige forskellige steder. Der var ikke en af de 32 iværksættere, der havde en original idé. En af dem, der har gjort det godt, hun havde fået det på at importere nogle billige ure fra Kina, og så har hun fået skrevet sit eget navn på, og så begyndte hun at sælge dem. Hun solgte sin forretning forleden for 1 milliard kroner. Det er Skagen Design. Det er sgu da ikke nogen original idé. Importere fucking Kina-ure og skrive Skagen Design på. Nu ved jeg godt, de er kommet videre, du ved, også påvirker designer. De er skide dygtige professionelle, så det ikke er forklejende. Men come on, idéen. Altså, det er sgu da ikke noget specielt. Kai driver et succesfuldt lille hotel op i Nordterritoriet, omgivet af krokodiller. Det tager 2 timer at komme ud til ham. Han driver en fin forretning. Ganske udmærket forretning. Jeg snakker med en anden fyr. Han har lige solgt sin virksomhed for 18 milliarder kroner. 18 milliarder kroner. Jeg kan ikke huske, hvad helvede han hedder. Ikke heller. Men jeg gør med Google, da han har solgt den for 1,5 år siden. 18 milliarder kroner. Og hvad laver de? HR-software. HR, de er lige solgt til SAP. HR-software, sådan noget, der sidder og propper mennesker ned i nogle eller jeg ved sgu ikke, noget HR-software. Så stod jeg og snakkede med hans HR-mand bagefter. HR-direktøren, stor fin mand, så sagde jeg til ham, hvad, bruger I selv software? Ja, for noget 10 måneder siden begyndte vi, men indtil da var det fandme noget lort. Ja, ja, okay, godt så. Det var da godt at vide. Det håber jeg ikke, SAP, der sidder nogen fra SAP og hører lige nu, fordi så er de 18 milliarder. Nå, og sådan, altså, så lad være med at tænke, lad være med at gå i backspin over den. Det handler sgu om at tage udgangspunkt i en passion. Kig ind i jer selv, hvad er I gode til, hvad synes I er hyggeligt. Jeg har gjort det med computerspillere, jeg har gjort det med mange andre ting siden. Og det selvfølgelig kan passion ikke bære dig alene, men det er fandme vigtigt, fordi det at være iværksætter, det kræver bare mange timer. Og lad være med at tro, at det er kedelige timer, det skal jeg vende tilbage til, men det kræver en masse interesse for det her. Det kan man sgu ikke have, hvis man kun tænker på penge, det dur ikke. Den anden ting, det er at prøve at løse et problem. Prøv at løse et problem for andre mennesker, altså, og det kan være alle mulige forskellige ting. For mit vedkommende, så sad jeg og tænkte, okay, dengang med computerspil, passion, ja, computerspil er sjovt, og så jeg et hul i markedet, hov, der kommer de der CD-rommer, hvorfor skal det ikke være mig, der går ind og begynder at sælge dem, for eksempel. Jeg så et problem i markedet, der kunne ikke fylde mere, du kunne ikke give folk sidenstavlige skætter, det kan jeg altså ikke lade sig gøre, så begyndte computerspil at være noget med udleveret attaché-mapper, eller kufferter, eller trolleyer, eller 40-fods container. Det dur jo ikke, altså. Så der var et hul i markedet på en eller anden måde. Så prøv at kigge på, hvad der er et hul i markedet på. Og så gør jeg det, at jeg er pisse nysgerrig. Og altså, nogle af jer, jeg ved ikke, hvor mange stor procentdel, men nogle af jer er ledige i øjeblikket, og derfor meget tid. Prøv at læse en masse på nettet. Det er jo gratis for fanden. Gå på biblioteket og læs aviser og blade. Gå på nettet og abonner på nyhedsbrev. Vær nysgerrig, som egentlig er helvede. Se en masse tv af spændende til Discovery og alt muligt andet. Prøv at suge verden ind til jer. Og lige pludselig på et tidspunkt, så står den der. Hov, min passion, kompetencer, koblet med, at der er en eller anden problemstilling der, som jeg egentlig godt kunne se, jeg kunne gøre et eller andet ved. Og det behøver ikke være noget stort. Start der spot for fan. Jeg snakkede med en pige, der var fantastisk på et tidspunkt. Jeg holdt et foredrag i Jylland for en masse, jeg skulle ikke ud, om det var handelsskole, eller gymnasie eller hvad. Og så var folk sådan, hvordan finder man penge til det ene og det andet? Og så var der en pige, der rejste om og sagde, jeg har en Nike-klinik, sagde hun, så hun var 15 eller 16 eller sådan noget. Nike-klinik, hvordan fanden kan du ud af alles kigge lidt på hende? Jamen, det var, fordi hun havde fået nogle konfirmationspenge, og så hun købte en maskine til 20.000 eller 15.000, der kunne et eller andet med Nike. Jeg ved sgu ikke, om man sprøjte, lakerer dem, eller polerer dem, eller hvad fanden man gør, et eller andet. Der er noget med Nike at gøre. Og der hun så hygget sig med at lave sin mor og sin veninde, og så blev hun ret god til det, åbenbart. Og så har hun gået ned til den lokale frisør og sagt, hej, hvad siger du til, at jeg hver lørdag sidder med et lille campingbord, min slibesprøjte, lakermaskine, eller hvad fanden det nu er, og så laver jeg en negle, og så, du ved, hver gang jeg omsætter noget, så får du nogle af pengene, så når der er folk, der har fået ordnet hår af dig, så kan de komme herover, og så vil jeg sørge for at invitere mine veninder og alle de andre, og de kommer ned og får ordnet negle, og så kan de jo få ordnet hår af dig, og så kan du tjene noget på det. Det var den måde, hun har startet på. Og den udfordring, der meget er, folk har en tendens til at virkelig føle, og det kan godt forstå, at man har enormt høj omkostning, kan det være en udfordring, men folk har sådan meget en fornemmelse af, det er alt eller intet. Altså enten er man helt, mand, er du sindssyg, all in, mand, ikke? Altså hus og pony og hele lortet, børn skal nærmest være sat op som steak, før man er rigtig iværksætter. Jeg anbefaler sgu et eller andet sted, altså seriously, hvis man virkelig gerne vil i gang, Så tag nogle af de laveste job, og I ved meget mere om det end mig. Men kan man ikke få taxa, rengøring, fejblade eller et eller andet, hvor man bare får det, man skal have, og så begynder at køre sin passion op ved siden af, og så lade det overtage. Altså, jeg ved ikke, om det kan lade sig gøre i dag. For mig kunne det lade sig gøre dengang ved at køre taxa. Jeg ved ikke, hvor svært eller nemt det er at få den slags jobs i dag. Men hvis der er en mulighed for det, så er det der. Og så langsomt begynde at lade det andet overtage. Og på et tidspunkt, så stikker man nøglerne til taxaen til vognmanden og siger, nu kan du finde en anden til at køre den her, fordi nu er jeg i gang med det her forhåbentlig. Og det giver også en masse brændstof. Og for dem, der vil sige, hvordan kan man få tid til at køre taxa, hvis det er det job, man vælger, og blive iværksætter på samme tid, jamen der bliver man sgu nødt til at sige, hvis man ikke føler, man kan begge dele, så skal man måske lade være med at blive iværksætter, fordi det er mange timer. Og så vil man måske sige, jamen mange timer, det lyder sgu ikke særlig attraktivt. Jeg arbejdede 8 timer eller 37 timer om ugen før, jeg synes, det var rigeligt. Man skal bare huske på den utrolig store forskel. Når man arbejder for andre, så er man jo sådan en eller anden form for moderne slave, eller hvad fanden ved jeg. Man har typisk ikke meget indflydelse. Man får nogle penge for at lave et stykke arbejde, og ofte er det ikke arbejde, man er motiveret til at lave. Man ved, hvis man gør det godt, er det ikke en selv, der får frugten af det. Altså, det er sikkert, at man ikke kan motivere sig. Selvfølgelig kan man i mange tilfælde godt motivere sig til det. Det jeg bare prøver at sige, det er bare to forskellige verdener. Når man arbejder for sig selv, så kommer motivationen selv, når man vasker gulv. Og jeg tror mig, når jeg kan finde motivation i at vaske gulv, så er det fordi, man kan motiveres for det. Fordi jeg hader at gøre den slags arbejde. Jeg hader at gøre rent derhjemme. Jeg hader at vaske tøj. Jeg hader alt praktisk arbejde. Jeg afskyr det. Men når det er min egen butik, eller min egen forretning, eller har noget med det at gøre, så motiverer jeg mig til at sige, hvis det gulv kommer til at spille endnu mere, end det gjorde før, så kan det være, at folk bedre kan lide min butik, så stiger min omsætning, så kan jeg lave mere succesfuld forretning. Altså, og det er det med at se de positive ting, når det her sker. Det er jo ikke det samme derhjemme, om så får man poleret gulvet. Who the fuck cares? Andet end lillemor, altså. Du ved, jeg er sgu da ligeglad. Altså, selvfølgelig skal der ikke være bakterier, man skal jo ind og blive syg og få tyfus og kolerast og lignende, og det er slagt. Nej, fint. Men derfra så til at nogen har forskellige opfattelser af, hvor rent og pænt der skal være. Men over en forretning giver det fandme mening. Der må det godt være flot, nogle af de ting. Altså. Og det er der, hvor det bliver, jeg synes, det bliver rigtig, rigtig interessant. Nå, men hvad er så en god idé? Hvad er en god idé? For det første vil jeg sige, at hvis man ikke er opfinder, så lad være med at opfinde noget. Lad være. Jeg hører så mange mennesker, der tror, at en idé skal være så original. De tror, at det skal være noget banebrydende, noget nyt, som aldrig er set før. Jeg vil sige på den måde, chancen for det går godt, hvis man opfinder noget, der er helt nyt, er ufattelig lille. Bevares! Nogle af verdens rigeste mennesker har gjort det, men i kølvandet på dem findes der millioner, som ikke har gjort det. Noget af det, der virker allerbedst, det er egentlig at tage noget, der fungerer, og gøre det en smule bedre. Tag, undskyld jeg siger udtryk, en skide 7-Eleven-butik. De går faktisk udmærket, eller Rema 1000 butikker, de går faktisk ganske udmærket i Danmark. Men undrer sig, siger, hvad fanden er det, der foregår? Det er fordi, tager man i USA, hvis der er nogen af jer, der har set en 7-Eleven i USA, altså det er sådan et sted, hvor man tænker, hold kæft mand, ikke? Altså, hvor lå der sådan en almindelig døgnkiosk ved siden af, så gik man sgu derind og følte sig mere tryg, altså end sådan en almindelig 7-Eleven i USA. De ligner lort for at sige det af. Som der. I Danmark har man gjort det mere ud af dem. I Japan har man gjort endnu mere ud af dem. Hvordan fanden kan man gøre endnu mere ud af dem? I Japan så har de fundet på at sige, okay, fint, hvis det regner, jamen så er vi proaktive, så stiller vi måske et par plystativer og sakkeautomater, eller helvede, de nu bliver fornøjet sig med, når det regner, ud på gaden. Når det holder op med at regne, og solen kommer frem, så skifter vi ud af de der ting. De er meget proaktive. Det er faktisk avanceret, så nogle af butikkerne skifter facader, sådan så det passer bedre til det psykologiske stadie, vi er i på det tidspunkt af døgnet. Og på den måde har de løftet omsætning. Og det kræver ikke mere personale, praktisk talt i hvert fald. Det kræver ikke nogen synderlig investering. Det kræver bare, at man har tænkt sig om, og så kan man tage en skide døgnkiosk og gøre det til en langt større succes. Jeg har set eksempler i USA, for eksempel i sportsforretning, hvor jeg kom ind, hvor jeg synes, der var mange mennesker. Tænkte, hvad foregår der? Og det viste sig så, at der var noget udsalg, men jeg synes ikke rigtigt, at priserne var fantastiske. Det viste sig så, at før man... Altså, jeg så sådan en ældre dame. Hun kom så op til kassen og sagde, goddag, hun ville godt købe de der sko til sikkert et eller andet barnebarn, eller hvad ved jeg. Så spurgte ekspedienten, skal det være til fuld pris eller udsalgspris? Og du ved... Altså, selv som københavner kan det virke som et meget underligt spørgsmål. Og man kunne se, hun trak på det. Og så ser hun, om hun går der udsatsprisen. Og så blev hun ført i hånden op til en lille scene, der egentlig minder om den her, bare mindre. Og så skulle hun synge karaoke i 20 sekunder for at få rabatten. Og derfor var der mange mennesker i sportsbutikken, fordi de synes, det var sjovt at stå og se. Og så med hver god detaljhandler ved, jo længere tid folk står i butikken, jo mere sælger man. Og jeg har set talrige eksempler på de ting. Og det interessante er i Danmark, undskyld jeg siger det, vi er faktisk meget fantasiforladte. Prøv at gå ned, nu har vi luttet lige været december, at man går ned ad hovedgaden, hvad sker der der? Julegirlander, kigger man ind ad et ene vindue, et lille tog, der kører rundt med en lille nissemand, ikke? Og lidt sprøjtesne, du ved ikke, og lidt, du ved, what the fuck ever. Hen til næste butik, en julemand, der står og hører nogle kleiner, og et lille, du ved, futtog og nogle andre ting og sager, ikke? Og man tænker, tænk lige på, hvis man bare sagde, nej, det gider jeg faktisk ikke i år. Vi holder Hawaii-fest. Nu giver vi den kraftedeme og gas, du. Der skal fandme ikke være noget julesne her, du ved. Vi spiller Elvis-melodier, du ved. Aloha Hawaii, du ved. Og knalder sand på gulvet, ikke? Og sender nogle palmer op. Folk får sådan, i stedet for sådan en julepose, så får de sådan en med sådan nogle bikini-piger i basskørt på, ikke? Og så laver vi en event ud af det. Hvor længe vil der gå, før man vil være i TV-avisen? Når de bliver trætte af til sidst at vise billeder af svaner, der går over vejen, og børn, der kælker, og du ved, alt det der pis, de viser hele jul, du ved, og tænker, hvad putter vi nu på, når TV-avisen nu skal være en halv time, og der ikke er sket noget, dronning Margrethe er i live, hvad skal vi gøre? Så kunne man godt forestille sig, ikke, at nede sådan i Næstved Hovedgade, det er ikke, at der er nogen, du ved, der er jules her og der, men se nu, hvad der foregår her, ikke? Og så man er i hvert fald sikret en plads i lokalavisen, så meget vil jeg have lov til at sige. Og det er det, jeg mener, altså, det er innovation. Det er innovation. Lad være med at tro, at innovation kun er tekniske opfindelser og vilde ting. Innovation er lige så meget at tage ting og gøre dem lidt bedre og lidt hurtigere. Og problemet er, hvis man opfinder noget nyt, hvad sker der så? Det tager tid for folk at vende sig til nye ting. Prøv bare at tænke på sådan noget som Øresundsbroen. Prøv lige at tænke på det. Det har taget, var det 6 år, før folk begyndte at køre på den rigtigt? Jamen altså, jamen, nu kommer vi kørende, du ved. Jeg skal til Sverige, ikke? Jamen, skal vi til venstre op mod Helsingør? Du måske ikke helt den vej, vi egentlig skal, men altså. Det der med at bestille plads og stå i kø, du ved, og komme ind i den der lille klamme færge og drikke dårlig kaffe til 40 kroner i koppen, og så kalde den event, altså, det er som en hyggelig måde at starte ferien på. Ja, det er super fedt, ikke? Man kunne også starte med at flække begge sine arme på langt. Sådan videre med mig hjemme, mand. Altså, det tager 6 år, før folk siger, skal vi lige køre over Amager en tur, du ved, det tager lige en halv time kortere, den lukker ikke bare fordi et eller andet, man skal ikke bestille plads, lortet virker, det går meget hurtigere, man slipper for den klamme kaffe, og der er en pragtfuld udsigt, og så videre, hvis du har brug for at strække benene, så er der en glimrende resteplads lige over på den anden side, så kan du løbe rundt om din bil, hoppe og danse, eller hvad fanden ved jeg, 6 år, e-mail, jeg brugte e-mail i 93, ikke? Altså, jeg tror folk begyndte at bruge det i 97, 5-6 år før folk der overhovedet begyndte at ske bare ligesom e-handel. Jeg købte de første ting i en webbutik i 95, det er jo først nu, det begynder rigtig at tage af, og vi kan blive ved dankort, hvad tog det 5-7 år før folk begyndte at bruge det? Netbank, altså nu bruger vi det, ja tak, men hvor mange af jer enten ikke selv sagt eller hørt folk sige for 7-8 år siden, det skal jeg i hvert fald ikke noget. Jeg kan godt lide at gå ned med min bankbog i hånden, du ved ikke, ja fint, betale 40 kroner per stykke, kan man også sige. Så der er jo nogen tilbage, bevares, men lad være med at opfinde noget nyt, medmindre de synes, det er sjovt. Gå ind og kig på, hvad andre gør. Kig på, hvad andre gør, som kan gøres lidt hurtigere, lidt billigere, lidt smartere. Noget af det, der er interessant at kigge på i øjeblikket, er for eksempel, vi har jo haft en kæmpe optur, hvor folk har jo, altså, har jo nærmest levet af sushi og rejser til Afrika og se på vilde dyr og mange andre ting. Der har været en enorm optur. Noget af det, der er interessant at kigge på, det er, hvordan kan man give folk en oplevelse af, at de har mange penge stadigvæk, selvom de ikke har en skid? Altså, hvordan kan man gøre det? Nu ser man Running Sushi, for eksempel, og alle mulige andre. Men der må være mange andre steder, hvor folk før har følt. Det kan være genbrugsprojekter, for eksempel med dyre kjorter. Det kan være udlejning af ting. Det er jo begyndt. Det kan man lige øjeblikket nu her, der er, hvad er det, Mette Frederiksen, eller hvad fanden ved jeg, de der halløjer inde på borgen der lige er kommet, eller nej, det var det ikke. En af de andre, det er også ligegyldigt. Der er lige kommet pulje på x antal millioner kroner, man kan søge, hvis man går ind og laver projekter, der har noget med, at folk de kan lege og låne hinanden. Altså, så noget af det, der boomer i USA i øjeblikket, det er jo sådan nogle sites, for eksempel, hvor jeg har en skruetrækker eller en boremaskine, ikke, og den kan man leje ud for 10 kroner, om det bliver noget eller ej. Der er bare en masse ting i gang i øjeblikket, som er skidespændende, hvor man godt kan gå ind og gøre nogle ting, som kan gå ind og blive rigtig interessant. Så vil jeg sige, at find en niche. Lad være med at tænke, det skal satan være noget, der rammer hele Danmark eller hele verden med det samme. Bevares, det kan man godt gøre. Men chancen, hvis man finder en niche, hvor man simpelthen knivskarpt går ind. Vil man sælge cykler på nettet, så lad være med at sælge cykler på nettet. Så sælg mountainbikes for eksempel for høje mennesker. Det kan godt være, det er for småt i Danmark. Men find et eller andet, som interesserer jer, som rammer en niche, fordi så er det meget lettere at markedsføre det. Hvis I siger, jeg sælger cykler, tillykke, sammen med 200 andre på nettet, det var jo nok interessant. Men hvis man går ind og tager en niche og siger, jeg er nummer et på mountainbikes, eller børnecykler, eller damecykler, eller de der Christiania-cykler eller andet, Det kan godt være, at det er en lille niche, men hvis man kan penetrere den og virkelig eje den her, har man en langt større chance for, når man så styrer på den her ting, som er afgrænset, og det virker, kan man altid tage en niche med, så kan man brede den en lille smule ud. Det er jo det, jeg har gjort masser af gange med nogle af de ting, jeg går og laver. Så starter jeg knivskarpt med noget. Jeg starter med spamfilter til Outlook. Det er sgu til at tage at føle på. Spamfilter salg til Outlook. Det var der ikke mange, der gad at lave dengang. Så gik vi ud og sagde, vi har også til Outlook Express, vi har også til Exchange Server, vi har også, og lige pludselig, så har vi praktisk talt til alle platforme. Men fordi man går knivskarpt ind i et marked, og virkelig giver den gas, jamen så har man chancen for at få pressens bevågenhed, man har chancen om, for at folk opretter grupper på Facebook, begynder at snakke omkring de her ting. Fordi det, når vi kommer ned i niche, er det som regel noget, der taler til folks stærke følelser. Fordi det er få mennesker, som er vant til at være få mennesker om noget, som er interessant for dem. Og de mennesker snakker som regel sammen på nettet eller gør noget, og på den måde kan man sprede budskabet rigtig, rigtig, rigtig meget. Så er det en god idé at skrive en forretningsplan. Og der kan man sige til Inspiration, Kåre, vi har jo din forretningsplan for Jobindex liggende inde på Amino til gratis download som Inspiration. Det er jo ikke helt tosset. Der kan man jo sige, det er jo gået meget godt. Du holder dig en fin fest i dag i hvert fald. Kan du ikke lige rejse op, så vi kan klappe af dig for øvrigt? Så Kåres forretningsplan ligger derinde. Og ideen er ikke, at man skal lave en forretningsplan, som man slavisk skal følge. Det, der er vigtigt, det er, at man får alt med. Det er det vigtigste for en forretningsplan. Det svarer sådan lidt til, dengang man var lille og skulle på lejrskole, og man husker sin lommelygte, tandbørste og sovepose og alle de andre ting. Her der er det bare et spørgsmål om, hvad er det for en produkt? Hvem er det, der skal købe det? Hvorfor skal de købe det? Hvordan vil jeg gerne ramme de her mennesker? Hvad er økonomien? Hvad har jeg af penge? Hvad skal jeg bruge de penge på? Hvad er det for nogle budgetter? Og så videre, og så videre. Og der kan man finde nogle glimrende skabeloner derinde. Jeg tror, vi har 50-100 stykker, man kan gå og hygge sig med. Og når man så har lavet den, så skal man bare sørge for, at... jeg plejer at være lidt frisk at sige, smid den væk. Det er så måske lige frisk nok. Men lad være med at kigge for meget på den, fordi tingene går så hurtigt i dag, så det svarer sådan lidt til, at man lægger an. Og så sigter man på en hjort ude i dyrehaven. Det får man ingen point for øvrigt, tror jeg. Men sidder, og så venter man en uges tid, ikke? Og så trykker man af og bevarer sig ude i dyrehaven. Kunne man i realiteten godt ramme en hjort, selvom man ventede en uge. Men det er så nok også et af de meget få steder på jorden. Så derfor er det vigtigt, lad være med at fortabe sig for meget i at planen. Man skal også være åben over for at skifte. Men det betyder ikke, at man skal defokusere. Hvis det ikke kører præcis, som det skal, så skal man sørge for også at give det noget luft. Tag nogle dybe indånder og se, måske er det også bedre at gå endnu mere ned i nichen, i stedet for bare at brede det helt vildt ud i starten. Så man skal give, og det bringer mig frem til den sidste ting, som jeg vil tage, før jeg lige har lidt afslutningsvis. Det er, at man skal huske på, at iværksætteri er ikke et 100 meter løb. Når man går i gang med et projekt, så skal man vide, at det tager 3-5 år, måske endda 7, før det virkelig bærer frugt. Og det er uanset, altså jeg har set enkelte virksomheder gøre det hurtigere. Bevares. Men langt, langt de fleste tager simpelthen noget tid. Det tager måske noget tid først at frembringe produktet. Det tager noget tid at få det justeret til markedet. Høre på brugerne. Del jeres idé med alle. Lov mig det. Lad være med at kramme jeres idé ind. Del med hele verden. Jo flere deler den med, jo flere mere får I tilbage. Jo flere kunder får I. Og skide være med, I får en konkurrent eller to eller fem ud af det. Det er meget vigtigere at få den feedback, der ligger ude i markedet. Så del den der idé. Når I så har fået det ordentligt ud og begynder at sælge de her forskellige ting og sager, jamen så skal det markedsføres, så skal det ekspanderes og stille og roligt. 3-5 år kan I godt regne med, før man virkelig kan stå og sige, det er kraftedeme en god forretning det her. Så lad være med at gå ned, hvis I efter en måned står og kigger på det, så der er altså ikke sket så meget. Hvis man ikke har 3-5 års sigte, så skal man lade være. Ganske simpelt. Og det er også en af de ting, man skal kigge på sig selv. Er jeg parat til at blive iværksætter? Er det det, jeg gerne vil? Fordi der er mange sorger, og der er også mange glæder. Der er mange faremomenter i det. Selvfølgelig er der det. Men igen, hvis man har sig selv med, lad være med at tage for store chancer, arbejder hårdt og giver den skal, så skal det nok gå. Og jeg har snakket med flere af dem her, da jeg rendte rundt og interviewede de der forskellige danskere. Jeg har snakket med Thomas, der arbejder som selvstændig i 35 år, opbygget designcenter på Hawaii til 250 millioner kroner. Jeg har været gået ned på røven så mange gange. Så jeg sagde, Thomas, hvordan fanden kan du det? Han fortalte nogle horrible historier for nogle af de ting, der var sket. Han sagde, hvordan kommer du ud af sådan en krise? Han sagde, det jeg gør, det er, så står jeg bare 2 timer tidligere op, og 2 timer senere i seng. Jeg snakkede med Kai, jeg fortalte dig om før, der boede derude oppe i Darwin, ude på en lille ø, ude i en flod med over 100.000 krokodiller i, som bliver oversvømmet hver 4. år. Og han tager først fra øen, når hans køleskab går i stå, så er der ikke flere kolde bajer. Og når han så kommer tilbage efter 14 dage, skal han bygge hele lortet op igen. Hele lortet, hele hotellet, både alting, gået og vand. Det tager ham 3 måneder. Han er 60 år gammel. Så siger han, Kai, hvordan kan du det? Hvad er en møtrik, du skal have til dit hotel, skal du selv frembringe? Du skal sejle en time ned ad floden, tage din bil, køre en halv time ind til Homdidu, det hedder den nærmeste by, Gud hjælp mig. Køb en møtrik, køre tilbage, sejle tilbage og selv stå og skrue den i. Prøv lige at tænke over det. Det er et stort stykke. Han siger, Kai, hvordan fanden, når du kommer efter sådan en oversvømmelse, og der ligger en meter mudder inde i dit hotel, din båd er væk, din høns er druknet, altså det hele ligner, jeg ved ikke hvad. Siger Martin, det er da ikke så svært, og han taler faktisk glimrende dansk efter utroligt, når han har boet der i 35 år. I skal se, videoen ligger inde på Amino TV, ligger gratis derinde, fantastisk fyr. Siger han, when it gets tough, I start chewing. When it gets tougher, I chew some more. And it's getting real tough. I chew, and I chew, and I chew, and I chew. Sejtrækker, 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 sejtrækker. Giv den gas. Det er det, det handler om. Forskellen på de iværksætter, der lykkes, og dem, der ikke lykkes, er i langt de fleste tilfælde dem, der står 2 timer tidligere op, når det bliver hårdt, og går 2 timer senere i seng. Desværre er der ikke nogen magic sauce. Der er ikke noget, jeg kan stå og sige, wow, I hopper lige herover. Der sker lige de her ting. I står foran dem af jer, der gerne vil starte som iværksætter, en fantastisk rejse, som I skal glæde jer til som sindssyg. I skal ikke være bange for, at det kommer til at gå lang tid. I skal ikke være bange for hårdt arbejde, fordi I vil opleve, at meget af det bliver rigtig, rigtig skægt. Måske fejler I. Måske går det godt. Men chancen for, at det går godt, hvis I giver den en skalle, er stor. Om ikke andet, så bare det at kunne lave noget, som man kan leve af, og føle sig, at wow, kig på stativet derude og sige, jeg har lavet noget, som verden kan bruge. Noget, som andre mennesker rent faktisk gider at købe. Noget, som andre mennesker tager mig alvorligt på. Bare den ting er så fantastisk. Så det under jeg bare så mange flere mennesker at prøve. Der er kommet nogle nye selskaber, der IVS, iværksætterselskab. Det vil sige, det er ikke kommet endnu. Det er kun et lovforslag, så vidt jeg ved. Og vi ved ikke rigtig, hvornår. Rygterne siger, det kan være 1. januar til næste år, eller hvad ved jeg. Jeg tror ikke, det er noget, man kan sige, det er jo fint nok. Altså, jeg tror ikke, det kommer til at flytte så meget. Jeg synes, det er fint. Hele ideen er, at i stedet for, at man skal have, jeg tror, det er 80.000 kroner på en konto, kan man sådan set have 1 kroner, så kan man stifte et selskab. Men i dag kan man jo allerede lave et personligt eget selskab, uden at have 5 flade ører. Og man går ikke ind og får en krone i kredit anyway. Altså, det er jo ikke sådan, jeg ved ikke, om nogen så kontant, eller hvad fanden det var i de der tossede programmer, hvor der er sådan noget med, så går du ind og betaler 80.000 og får et firma. Nej, det gør man før det ikke. Man skal bare have 80.000 i selskabet, og så går du bare gang med at bestille, og så beholder du alle tingene. Jeg vil gerne se de leverandører, der gør det. De eksisterer vist kun op i DR's krøllede hjerner, vil jeg sige.
Man bare skulle gøre indsigelser over for alle.
Ja, lige præcis, hvor man bare skulle gøre indsigelser. Men det kræver trods alt, der er nogen, der gider at købe 4 paller cola ud til et eller andet lager i Sydhavnen, fra nogen, de aldrig nogensinde har hørt om, og så tro på, at de får penge om 14 dage. De folk eksisterer, hvis kun i DR-direktionen eller et eller andet den stil. Jeg tror ikke, det, altså, lad være med, jeg vil sige på den måde, skal I stifte et selskab, lad nu være med, for Guds skyld, lad være med at overkomplicere tingene. Tag det stille og roligt. Start med noget, der er til at komme i nærheden af. Bare kom i gang, det er det vigtigste. Altså, det der med at sidde og spekulere for meget om, og forretningsplaner og det og alt muligt andet. Få et eller andet i luften, og lad tingene komme. Tag de slag, der kommer, tag de overraskelser. Jeg skal nok vende tilbage til dig 2 sekunder. Jeg havde en pragtfuld historie med nogle nordmænd, som gik i gang med at lave noget creme op i Norge et eller andet sted. Jeg kan ikke huske, hvad det hedder eller noget. Det er også irrelevant. De sad derhjemme på køkkenbordet, og så hudlede de nogle ting, og så lavede det noget. Og begyndte de selv, og det gik faktisk meget godt. Og så kom de der norske sundhedsmyndigheder, eller hvad vil jeg sige, hvad pokker foregår der her, altså hvor er det her produceret hen, jamen det er de produceret hjemme i køkkenet, nej det går virkelig ikke, man skal have et industrikøkken, eller et laboratorium, eller hvad fanden ved jeg, fliser op i 2,29 meter højde, og alt muligt andet. Tullede op, det var ikke så godt. Så er de pænt undskyld, ikke? Og så havde de jo samlet penge sammen, fordi det jo solgt en del, og så lejede de sådan et fint sted, og gik i gang med at producere, og så begyndte de at eksportere til Danmark, og de danske myndigheder kom jo rende, nej, hvad sker der her, og sådan noget lignende. Deklarationen er på norsk, og det er slet ikke godkendt i Danmark. Tullede op, det var sommers forfærdeligt. Det må vi have kigget på, ikke? Og så fik de oversat det at tjene rigelige penge til at gøre det, og så byggede de en fornuftig forretning. Det er måden at gøre det på. Altså, hvis man skal sætte sig ned, ikke, og starte med at lege eller en industrikøkken med, hvor fliserne sidder i den der højde og 4 udsugninger, herre, dame, toilet og rend mig i røven, ikke? Og man skal satme også passe på ikke at betale sin moms for sent, og man må også, du ved, den regel skal man også, fuck det, altså Hvis man forbereder det så godt, så kan jeg lige så godt sige, så gå ud og tag et job i administrationen et eller andet sted, og sidde og slå kryds i regneark eller et eller andet den stil, fordi altså, Det er faktisk muligt at få tilgivelse for langt de fleste ting, man går og laver. Og hvis man ikke har den pragmatiske holdning til det, så kommer man altså ikke ud af stedet. Men mindre man slår folk ihjel, eller gør et eller andet helt fuldstændig vanvittigt. Så det der ord undskyld, det jeg skulle kede af, jeg lige startede i går, altså det bringer en faktisk rigtig mange vejen, synes jeg. Så kom bare i gang for helvede. Jeg har faktisk lige lagt en video online. Ja, jeg går lige hurtigt summere mig om. Jeg har faktisk lige lagt en video ud. Jeg lavede en frygtelig masse gratis videoer. Den ene af dem, den ligger faktisk. Jeg har noget, der hedder torborg.tv. Der ligger, jeg tror, 400 videoer, inden jeg har lavet, som er gratis. Og så ligger nogle på Amino, og nogle af dem koster penge. Men lige præcis den har jeg lagt ud gratis i dag. Så gå ind på amino.dk, som er den iværksætterportal, som jeg hygger mig med, og slash tv. Så ligger den som en af de første videoer, som I kan se. Og der er 18-20 minutters video. Men kort sagt, hvis man skal finde en forretningspartner, handler det om for det første at tænke ind i sig selv og sige, skal jeg have en partner? Altså, hvordan er jeg som menneske? Hvis jeg er typen, der bliver meget, meget oprevet over, og folk trykker midt på tandpastatuben, så er det nok ikke en god idé. Det er glemt i øjet, men det mener jeg. Det at arbejde sammen med en anden menneske kræver virkelig, at man er meget storsindet. Fordi det gælder om at finde en, der har nogle andre kompetencer end en selv. Og det vil sige en, der ikke ligner en selv. Og folk, der ikke ligner en selv, har en tendens til at tænke fuldstændig anderledes. Forhåbentlig, ellers så er det den forkerte. Og have nogle helt andre motivationer og alt muligt andet. Så hvis man et eller andet sted går og bliver irriteret over, at den anden ikke gør, som man gør, og samtidig man prøver at finde en, der ikke gør, som man gør, så har man sgu et problem et eller andet sted. Så skal man lade være med at vælge i sin familie, nære venner og alt det andet. Det er følelser, og det går op i lort, og folk bliver rasende, og familie bliver splittet, og jeg ved ikke hvad. Det er en super dårlig idé. Vel, altså, gå ind på Amino og kig, hygge jer med at se, hvem skriver derinde, hvem er god. Jeg har fundet forskellige fine partnere derinde. Det kan også være, at gud af netværk, gå ind. Der er masser af underlige netværksgrupper, salgsting, og ind på Amino, der er tonsvis af arrangementer, der er gratis. Ja, her i dag for helvede, det kunne være, at personen sidder her. Altså, vær udadvendt, og så find den person. Og så under den video, jeg har lagt ud i dag, der er faktisk et link ned under til sådan en ejerlederkontrakt, eller hvad, jeg skal ikke huske, hvad den hedder, men sådan en eller anden fin ting, som man kan sidde, du ved, og så kan man sidde og blive enige om alle tingene, alle de grimme ting på et tidspunkt, hvor det er rigtig godt. Og det er gratis, skabelon, I bare kan printe ud, og så kan I sætte jer ned, og i stedet for Hans skrive Arne, og så køre det ned igennem, og så læs den sammen og forstå, hvad er det, der sker, hvis en af os dør, eller bliver syg, eller ikke gider længere. Og når I så kigger ned, ændrer de ting, der skal ændres, og så skriver under, når man er, og det er en god idé at gøre, når man er gode venner, for at snakke det svære ting igennem. Og så går tingene meget lettere på det. Men ellers så vil jeg sige, prøv at se videoen, jeg lavede de der 18-20 minutter, ligger helt gratis inde på Amino, og der er tonsvis af ting og sager der. Det var også, var det ikke dig?
Ja, det er, hvad betyder penge for dig?
Penge? Hvad betyder penge? Det skulle, jamen altså, når jeg ikke har nogen, betyder det sindssygt meget, vil jeg sige. Når jeg har nogen, så tænker jeg egentlig ikke så meget over dem. Altså, det er princippet forkert, fordi jeg vil slet ikke stå og sige, at penge ikke betyder noget for mig. Selvfølgelig gør det det. Jeg har Rolex-ur på for helvede. Det betyder vel et eller andet sted, at penge betyder noget for en. Er det ikke sådan? Altså, men for en Fiat 500 Cabriolet. Jeg står faktisk lige ude på parkeringspladsen, hvis I ikke tror mig, med et Amino-logo på bagpå. Men jeg vil sige på den måde, at, og det er ikke fordi, jeg bare kører små biler, jeg har fire forskellige Porsche, så jeg skal ikke sidde og spille heldig. Nu var det bare sjovt, du spurgte lige i dag, hvor jeg havde sådan en. Og det er fordi, nu er jeg lige kommet ind fra USA. Det der med at give 157.000 for den, det var, hvad jeg tror, jeg solgte min Audi S4 Cabriolet, et eller andet, tre år gammel med Kevlar-indlæg. Jeg kan slet ikke rumme det op i mit hoved. Jeg er blevet meget nærig bilmæssigt efter det der. Men penge betyder noget for mig på den måde, at som selvstændig er det en målestok. Altså, det svarer lidt til, hvis man pillede penge ud af det, ville det svare til at spille Matador uden pengene. Altså, det vil ikke holde, vel? Altså, for at forestille dig, jeg kører det i hus, ikke? Jeg kan købe det hele. Jamen, det er vel nok sjovt, hva? Du kørt over, du skal betale. Nå nej, vi har ikke nogen penge. Altså, det spil vil gå, altså, jeg tror ikke, det vil sælge. Det er pengeløse Matador. Jeg tror ikke, den innovationsmodel tror jeg simpelthen ikke. Og der er det, der er det på en måde mål. Altså, som foredragsholder, jeg er sgu stolt af, i dag står jeg faktisk gratis, men jeg er en af landets dyreste erhvervsfordragsholder. Jeg tror faktisk, jeg er måske top 3 eller et eller andet den stil, men i dag så gør jeg Kåre en tjeneste, fordi han er en flink mand og hjulper mig med nogle andre ting og sager. Og det er så valgt at gøre i dag for det. Men har jeg brug for penge? Det har alle vel på et eller andet plan, men det betyder noget for mig, at folk føler, at jeg er det værd. Det styrker mit ego, mit selvværd, og jeg stræber. Det er også noget der, hvor jeg prøver at gøre mig bedre og bedre og se, hvad kan jeg. Så på den måde betyder det noget. Og så betyder det jo selvfølgelig, at altså, da jeg rejste fra USA hjem med min familie, så var vi stadig 4,5 måneder og besøgte de der 6-7 lande. Og det er jo, altså forestil dig, hvor fantastisk det er at slæve sin laptop med, og så sidde der på Hawaii, og så går familien i swimmingpoolen, og så sidder man et par timer og sidder og arbejder, og så er man tjent til den dag og den næste med, og så kommer man ud i poolen resten af dagen. Og det er en god følelse et eller andet sted. Og så kom hjem fra 4,5 måneder og faktisk være lidt i plus i forhold til, da man startede ud. Det er sgu en god fornemmelse, altså et eller andet sted. Så på den måde betyder penge jo også oplevelser, og det betyder en masse andre ting. Men jeg har ikke nogen lystjagt eller rumraketter eller sønderlige andre ting. Rolex-uret, det købte jeg simpelthen, fordi det var altid været en drøm. At jeg følte, den dag jeg får succes, så køber jeg det. Og det synes jeg havde for 15-20 år siden. Det kan jeg så ikke forstå, jeg følte dengang. Det er sådan en helt anden side af sagen. Men det købte jeg. Og sådan er det. Ja?
Martin, i Danmark der er det sådan, at alle sammen mere eller mindre sovset ind i tryghed. Og den der tryghed er helt sikker på, forhindrer rigtig mange i at blive iværksætter, fordi at, det koster for meget at blive iværksætter. Du sætter for meget på spil og så videre. Hvad er din kommentar omkring det her med
tryghed? Altså, altså danskere er tryghedssøgende, og det er jo ikke mærkeligt, fordi vi lever i et af verdens tryggeste samfund. Altså toppen af skidt, folk kommer ud for, det er jo at komme ud en morgen, og cyklen er punkteret. Ikke? Så ved man, så er man nærmest samme ansigtsudtryk og adrenalinniveau, så hvis en amerikaner opdager et af deres børn er kraperet eller et eller andet den stil. Ikke? Altså, nå jo, men det kan man sige med glimt i øjet, men det er jo princippet rigtigt. Og jeg tror, altså... Meget af det, der sker et eller andet sted, ja, vi er meget tryghedssøgende, og det gør også, at vi beskytter os selv. Jeg møder virkelig mange, der gerne vil iværksætter, så siger de, Martin, nu vil jeg gerne være iværksætter, jeg har været i alle banker, de vil ikke låne mig nogen penge. Så siger, hvad skal du låne penge til? Jamen, jeg vil lave, nu tager jeg bare et tåbeligt eksempel, som jeg plejer at bruge, fordi jeg aldrig kan komme på noget synderligt intelligent, når jeg står foran mange mennesker. Jeg vil lave et hestestutteri og låne til 15 raberheste. Okay, og det vil banken ikke finansiere. Nej, jeg har gået til ridning i 4 år, du ved. Jeg synes satme, det er jo, du ved. Okay, fint. Altså. Og inderst inden tror jeg godt, personen ved, at det er urealistisk. Men den realistiske model vil jo være at gå ud og sige, nu begynder jeg at importere ridepiske fra Kina, sælge min webshop og arbejde mig op til over de næste 5-7 år og få råd til at leje mig ind på en gård, købe en gammel krække, opgradere til den en flottere, du ved, låne en tredje, gør et eller andet, du ved, og bygge det her op. Altså, og det er jo den hårde model, som også kræver, at man skal tage en chance. Så det mange gør, da de går ned i banken og bliver tøsfornærmet over, at de ikke kan låne en million eller to til en eller anden tosset idé, de har fået. Og jeg tror egentlig faktisk, det handler meget om, at man prøver at beskytte sig selv. Fordi hvis man kan stå og sige, jeg var jo nede i banken, så jeg prøvede. Jeg prøvede jo. Men samfundet stoppede mig. Banken ville ikke låne mig 10 millioner til heste. Jamen, altså, hvad er det for en land, jeg bor i? Og så kan jeg sætte mig hjem med ro og fred og se vildt med dans og hygge mig og sige, jeg vil godt have været iværksætter, men Danske Bank bremsede mig, og regeringen ville ikke give mig tilskud og andre ting og sager. Den anden måde, altså der er flere varianter af den anden, det er jo den der med, altså, hvad er menneskets bedste ven? Hvad er det? Sådan er det bare ikke i Danmark. Det er janteloven. Det er den bedste... Jeg er sikker på, at hvis janteloven var kæledyr, så ville vi ville minimum have én jante siddende et eller andet sted på skulderen og hygge. Sådan en kælejante, ikke? Man skulle sådan polere sin jante og hygge sig lidt med det. Og jeg ved godt, det er provokerende at sige, men når alt kommer til alt, i mine øjne, jeg siger ikke, at der ikke er misundelse i Danmark. Det siger jeg ikke, for det er der. Men det er der fandme også i USA, og jeg har set masser af det. Vi har bare vi har lullet os ind i en tanke om, at vi har janteloven, som er helt unik for Danmark, der på en eller anden magisk vis nærmest holder hele altså befolkningsgrupper nede, simpelthen. Ikke? Nu har jeg snakket med rigtig mange mennesker, og undersøgt det lidt og så videre. Min påstand er simpelthen, at janteloven er så dansk og noget, vi er så glade for, fordi at det er vores legitime undskyldning for ikke at tage en chance. Hvis vi kan stå og sige, jeg kunne blive iværksætter, og jeg kan lade være. Hvis jeg bliver iværksætter, kan jeg gå på røven, eller jeg kan blive rig. Går jeg på røven, så er der noget lort, bliver jeg rig, så kommer janteloven. Så kommer naboen og pifter min bil, og mine børn bliver drillet i skolen, og jeg kan ikke gå op og ned af hovedgaden, for alle de vil kigge skævt til mig. Okay, gå på røven, blive udstødt. Nej, Så kan vi se vild med dans igen. Så kan vi sætte os i vores komfortzone. Stor dejlig lædersofa, du ved. Så kan vi sidde med benene op og se vild med dans, ikke? Og så gispe lidt, ikke? Når de står og danser og griner lidt af ham, der ikke kan score mål, og alle de andre. Ja, alle dem, der lever livet, ikke? Dem, der rent faktisk er ude og spille fodbold for Danmark. Dem, der rent faktisk tog chancen at være med i vild med dans. Dem, der rent faktisk klatrede op på det højeste bjerg. Dem, der rent faktisk var ude og leve. Så sidder vi vores sofa og lever vores liv igennem dem. Vi sidder og kigger på det der og tænker, griner ham der, ikke? Som faldt. Ja, for helvede, men kig på dig selv. Din netto, der tror jeg. Du sidder der og griner ham, der spiller fodbold. Hvad fanden kan du selv andet at knappe pilsner op? Så kan vi leve vores liv gennem den vej igennem, og så kan vi hygge os med, at Janteloven, eller Danske Bank, eller regering, eller andre højere magter, har fritaget os retten til at stifte vores egen virksomhed. Og derfor tror jeg, at Janteloven faktisk er en meget, meget kær ven, og det kan godt være, at vi ikke har tænkt over det på den, og jeg ved godt, det ikke er universelt, og det ikke er for alle. Jeg ved godt slet ikke for jer, der sidder her selvfølgelig overhovedet. Det er alle de andre. Men prøv at tænke over det. Der er også en anden model af den samme. Det er den der, jeg vil være iværksætter, eller hvad det nu er. Der kan I indsætte hvilken som helst ting, der kræver en vis form for indsats. Men det skal ikke være i dag. Vi kan tage det som rygning. Hvornår holder folk op med at ryge? Hvornår? Ej, ikke i morgen. Ej. Nytår, ikke? Nytår. Hvorfor? Hvorfor nytår? Der er hamrende lang tid til nytår, som regel. Er det ikke rigtigt? Men fanden laver nytårsforsæt en uge før? I hvert fald ikke sådan noget. Ej nej, det gør man sådan hen ad nu faktisk. Jeg holder op med at ryge den 1. januar. Det er fuldstændig sikkert. Og hvad får vi ud af det? Åh, kæft, hvor er jeg sejt, mand. Jeg holder op med at ryge. Sådan er det. Det er en beslutning, der er taget. Den sidder lige i skabet. Det samme, når jeg skal holde op. Jeg skal tabe mig. Det skal jeg. Det skal ikke være i dag, der skal være brun sovs og kartofler i aften. Nej, nej, det er mandag for fanden. Mandag holder vi op, du ved. Der væk med alle kalorierne og alle de der ting der. Så er det der, vi kører, ikke? Samme iværksætteri. Hvornår skal jeg være iværksætter? Ej, jeg skal lige spare nogle flere penge sammen. Jeg kunne måske tage lidt ekstra uddannelse, du ved. Jeg skal også lige op og have det tilskud. Jeg skal også lige undersøge. Jamen, kære venner, alt sammen er overspringshandlinger. Der er ingenting. Den eneste måde at få gjort noget i livet på, det er at tage fat her, og så flå til, og så få det gjort. Min gode ven Anders, han mailede mig her for det sidste år, eller hvad ved jeg, så mailede han mig, så sagde Martin, skal vi ikke lave en konkurrence, hvem der taber flest kilo? Jeg tror, det var midt i november, han spurgte. Jeg hader sådan nogle konkurrencer. Og så sagde han, du ved, så skrev han, ja, så kan vi starte den 1. januar. Det triggede mig. Og han er også min foredragsagent, ikke? Så jeg har sådan lidt, du ved, vi har hygget os meget godt. Så sagde okay, Anders, din tøsdreng, så lad os starte i dag. Skrev han, start i dag, mand. November, december, du ved, julefrokost, juleaften, du ved. Sagde Anders, hvis vi laver det her, så er det i dag, eller så lader vi være. Er du en tøsdreng? Han er sportsmand, ikke? Han er sådan en gammel, du ved, vandskiløber og alt muligt andet. Så der fik jeg sådan rigtig lige twister ham lidt. Så okay, så gør vi det. Jeg tør godt sige, hvis I spørger min svigerfamilie, hvilken måned de har hadet mig allermest i, så kan de mere eller mindre fortælle præcis, hvad måned det var. Og det var der, jeg var på kur i hele december måned. Jeg var så afsindig skrækkelig at være sammen med. Jeg var sulten som egentlig helvede, og jeg var i dårlig humør. Praktisk talt 24 timer i døgnet. Jeg tabte på 6 uger, jeg tror det var 11 kilo. Og jeg endte med, jeg ville simpelthen vinde, så jeg endte med at tage en tarmskylning den sidste dag. Jeg lå med røven i vejret med en stor afrikansk dame, der stod med sådan en omvendt støvsuger, mand, ikke? Og spulede mit røvhul. Øj, mand. Det kan jeg ikke anbefale, og det er ikke noget, jeg binder på ærmet. Jeg har ikke fotograferet det af meget gode grunde, vil jeg have lov til at sige, men historien er sand. Og det værste for det hele er, at vi skulle tabe procentvis, og jeg tabte mere end ham. Men han er sådan en lille lort, der er 20 cm lavere end mig, eller sådan noget. Så han vandt på procenterne, jeg var så ydmyget, så jeg var død simpelthen. Sad der med ondt i en vis lægemsdel, og havde tabt oven i købet. Altså det. Men det handler om stadigvæk, knald den i bund. Hvis der er nogen af jer, der gerne vil være iværksætter, lad være med at sidde og spekulere på. Jeg ved godt, der er sikkert alle mulige regulativer og ting og sager, man ikke må, og det skal jeg slet ikke kloge mig på. Men hvis der er en vej ud af det, om, altså, hvis det var mig, der ikke havde noget at lave, jeg ville skide på reglerne. Jeg ville, om jeg så skulle sidde op på mit loft eller sådan noget med tællelys, man ikke kan sidde og være iværksætter uden myndighederne opdagede det. Jeg ville tænke, altså, jeg ville føle mig som frihedskæmper, altså, som gode gamle Glistrup sagde, ikke fordi jeg bryder mig synderligt om ham, men der havde, altså, jeg ville være splindrende ligeglad med lovgivningen. Jeg ville sidde og lave min iværksætterforretning i et andet navn og få det ind, du ved, og IP-adresse og gør, jeg vil finde på noget. Jeg ville stå med sådan en lille skæg på og sælge et eller andet, du ved, med stort hår og en andens idé. Altså, jeg ved godt, det er pisse umoralsk. Ikke? Det er ikke for at snyde. Jeg mener, altså for fanden, mand. Ikke? Hvad fanden er det for et land, som altså, jeg synes, det er så ukærligt. Ikke? Ah, så giver vi folk en masse penge for at sidde derhjemme. Ja, det er der nok stor livsværdi i. Hvad fanden er det for nogle, alle de ressourcer, der går tabt? Hvad fanden foregår der, mand? Det er sgu da ikke livskvalitet i, mand, at sende så mange 100.000-vis af mennesker hjem. I stedet for at se dem som ressourcer, og så siger man, når man så snart man skal tage nogle penge fra, eller gøre noget andet, og lave noget, så kommer der meget ud og siger, jamen, man kan ikke tillade sig at gøre de ting med folk. Det eneste, man ikke kan tillade sig at gøre med folk, det er at parkere dem. Man kan sgu da ikke tillade sig at parkere folk og give dem nogle penge og bede dem om at lukke røven. Det er med mig ikke kærlighed, det er ikke velfærd, det er ikke en skid, det er ondskab i mine øjne. Det lader stå til. Det er min personlige holdning. Og hvis det var mig, der sad der, så ville jeg skide med systemet stykke. Og så kan man kalde mig social bedrag, eller hvad ved jeg, det vil jeg edderrøde mig fløjtende skide på, det vil jeg sige. Jeg fik også SU og alt muligt andet, hvor jeg rendte rundt og lavede. Og det, nej, jeg må ikke opfordre til, nu kommer der sikkert lige 4 politibetjente ind og eskorterer mig ud, og det er taget på tv, så nu får jeg sikkert en masse ballade ud af det. Så det er jo bare ligesom, at de siger på tv, at sådan noget, don't do this at home, er det ikke sådan et eller andet den stil der? Bare lige for at sikre sig, at jeg ikke får en masse juridisk ballade bagefter, men det er sgu et eller andet sted mit holdning. Nå, nu er der ikke flere, der tør at spørge, kan jeg godt se. Der var en dernede, ja.
Hvad var der dig, Jack? Altså, du sagde bare om det, at han keep on chewing og så videre. Hvad med dig? Altså, hvordan får du din energi fra?
Hvordan jeg holder mig i gang? Jeg laver ting, jeg elsker. Så enkelt er det. Altså, jeg ved ikke, om andre kan få den samme energi, men jeg tror bare, alt for mange mennesker laver en masse ting, de enten ikke er gode til, eller ikke er glade for. Der sidder så mange mennesker i jobs derude, som laver noget, som de ikke bryder sig om, som keder dem af helvede til, som ikke udfordrer dem, og som ikke på nogen som helst måde flytter dem som mennesker. Hvordan fanden kan man rende rundt og være glad og entusiastisk, hvis man et eller andet sted hver dag står op til et eller andet, der er pisse ligegyldigt? Altså, hvis man et eller andet sted ved, ikke? Okay, hvis jeg ikke sidder her i den her maskine i dag, det her tandhjul forsvinder. Ja, fedt nok, men fanden vil opdage det. Altså, ingen kæft. Men hvordan fanden kan man motivere sig til det? Jeg tror bare, at forskellen er, at på et tidspunkt, så var jeg så fucked, så jeg blev nødt til at lave mit eget, og så opdagede jeg egentlig, hov, jeg kan jo faktisk ud og lave de ting, jeg har lyst til. Og det at lave ting, man er glad for at lave, det at arbejde med andre mennesker. Jeg står foran jer her. Jeg kan da se, nogen af jer er ikke faldet i søvn endnu, og nogen griner og synes, det er sjovt, og forhåbentlig er der nogen, der har fået kick med mig og tænkt, det vil jeg skulle gøre. Jamen, jeg har fået 10 gange så stort kick som alle jer andre til sammen. Jeg kommer hjem, jeg kommer syngende hjem i min lille Fiat 500, og synes, det har været en fantastisk at møde jer og inspirere jer. Og måske får jeg en mail eller to eller tre bagefter, og må sige, åh Martin, du gav mig energien til at starte det her, for eksempel. Ikke? Og det kan også være, at jeg får en mail om et år og siger, dit røvhul, jeg har gået konkurs, og så skylder nu en masse penge væk. Ja, ja, altså, vi tager det hele med, altså. Men det motiverer mig. Og der er tre ting i mit liv, hvis jeg skal lave noget ny forretning. Og det er, når man siger tre ting, så glemmer man altid den ene. Så det bliver rigtig spændende at se, om det kun bliver til to. Men den ene ting, det er, at det skal være sjovt at lave. Og den anden ting, det er, at der skal være penge i lortet, for ellers gider jeg ikke. I dag står jeg faktisk uden penge i lortet, så på den side er det lidt forkert, men længerevarende i hvert fald, fordi det skal sgu også være et eller andet, så man kan sige, at man kan gøre noget med sin familie. Og den tredje ting, det er, og det ved jeg godt, det lyder sådan lidt for blommet, det må i det mindste ikke gøre verden til et dårligere sted at være i. Jeg siger ikke, at jeg skal frelse verden. Jeg siger ikke, at jeg gør en masse ting for andre mennesker, kun for deres skyld. Jeg får lige så stort kick ud af at stå her. Men jeg kan sgu ikke få fornøjelse ved at tjene penge og have det sjovt med at forurene Gud i nogen, for eksempel. Så kan det godt være, der er penge i lortet, og det kunne også godt være, at jeg ved ikke rigtig, hvilken fornøjelse man skulle se i det. Det kunne være se de flotte farver, eller hvad man nu kunne hælde ud. Men hvis alle fiskene, de drættede om eller noget, så ville jeg sgu have det dårligt med. Så det, der motiverer mig, det er de tre ting. Og det er derfor, jeg driver, altså primært, jeg bruger 90% af min tid på min iværksætterportal Aminus, som er et skide hyggeligt sted. Og jeg nyder hver dag at få mails fra folk, der siger, åh, hvor er det fedt, og jeg fandt en samarbejdspartner, jeg fandt en investor, jeg fik en idé. Jeg gjorde dit og dan. Alt det der, det kommer bare ind som positiv energi. Ikke? Og det er det, der motiverer mig. Ganske simpelt. Og jeg tror ikke, det er universelt for mig. Jeg tror, vi alle sammen kan finde ting i vores liv, hvor vi føler os dybt motiveret. Ting, som vi er gode til. Det kan være sport, eller hvor vi går ud og hjælper til et folkekøkken. Eller gør et eller andet i vores liv, hvor man siger, kæft, det motiverer mig. Det er fedt, det her. Så er det bare at finde det der, og så får du over at blive til et fucking job. Og nej, det kan alle ikke gøre. Men for dem af jer, der kan det, får bare et fantastisk liv. Og så slutligt vil jeg sige, og det fik jeg ikke rigtig sagt, altså også, at det vi ser en kæmpe vækst på i øjeblikket, det er jo folk, der har nogle evner at gå ud og bruge dem som, altså som freelancer, frie agenter og så videre. Og der er du gratis at oprette en profil inde på Amino, altså Amino Freelance. Det er ikke fordi, det vælter ind med freelance jobs. Hvis der er nogen af jer, der er gode grafikere eller programmører eller kan nogle andre ting, altså der er vitterlige folk, som kan få et fornuftigt liv til at hænge sammen på den måde. Der har jeg altså også lavet flere gratis videoer, der ligger, hvor jeg snakker lidt om, hvordan bliver man kendt som for eksempel grafiker eller programmør, eller hvad vil jeg, man nu kan, hvis man har nogle skills. Hvordan bliver man kendt? Hvordan kommer man op, så folk opdager en, for eksempel? Hvordan får man det, man er værd? Hvordan sætter man sådan en forretning op? Og alle de ting kan I finde på Torborg TV. Søg på Martin Torborg på Google, eller sådan noget lignende, at skrive freelance eller et eller andet. Og så har jeg lavet, jeg tror, 3-4 forskellige. Jeg har lavet over 500 videoer, jeg har lavet, tror jeg, som ligger gratis ude på YouTube. Så der er nogen, der påstår, at de har set dem på weekend. Det passer ikke, fordi der ligger næsten 100 timer. Så jeg ved, at der er mange løgner i hvert fald, men det er da stadig flot, at der er nogen, der gider. Så lad det være det afsluttende at sige, hvis der er nogle ting, som I synes er spændende, prøv at til de ting igennem. I kan følge mig på Facebook, det koster heller ikke 5 flader, Mino koster heller ikke 5 flader. Hygge rundt og se, hvad der er. Mærk stemningen derinde af glade, energiske iværksætter, og se, om det ikke er noget, der sætter noget energi i gang, og en eller anden form for, at det her det bliver sgu interessant. Og jeg vil sige, hvis det ikke gør det, så er det nok ikke den vej, I skal gå. Så tusind tak skal I have. Jeg ønsker jer alt det bedste.